Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Випробування ракет «Джавелін» відбулося в Україні. Цукерберг у Європарламенті вибачився за помилки Фейсбук. Далі докладніше.
Події в Україні.
На випробуваннях українські протитанкові ракетні комплекси «Стугна» і американський «Джавелін» вели вогонь не по макету, а по справжньому танку. Як повідомляє прес-служба РНБО, випробування відбулися на полігоні Збройних сил України. Українська «Стугна» та американський «Джавелін» точно і надійно знищили цілі, заявив 22 травня секретар РНБО Олександр Турчинов. Як повідомив раніше президент Петро Порошенко, в Україні вперше відбулися пуски ракетних комплексів «Джавелін». Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає за необхідне 23 травня розпочати розгляд у другому читанні законопроекту про антикорупційний суд. За словами Парубія, апарат Ради готує порівняльну таблицю до законопроекту. Комітет Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя 21 травня підготував законопроект до другого читання. Як повідомив голова комітету Руслан Князевич, серед іншого врахована пропозиція вилучити з тексту законопроекту згадки про проведення експертизи на поліграфі.
Міжнародна тема.
Засновник і керівник компанії Facebook Марк Цукерберг у Європарламенті вибачився перед європейцями у зв'язку з недоліками роботи соцмережі. За його словами, в останні кілька років компанія зробила недостатньо для захисту спільних із європейцями цінностей. «Ми недооцінили нашу відповідальність, це була помилка, мені шкода за це», – заявив Цукерберг. У Європарламенті 22 травня обговорювали вплив соціальної мережі на право сотень мільйонів жителів Європи на захист приватного життя, а також вплив Facebook на вибори і поширення фейкових новин. Президент США Дональд Трамп заявив, що є великий шанс, що його зустрічі з лідером Північної Кореї Кім Чен Іном не відбудеться 12 червня. Трамп висловив сумніви щодо саміту у Сінгапурі під час переговорів у Білому домі 22 травня з президентом Південної Кореї Мун Дже Іном, який перебуває у Вашингтоні. Головною метою зустрічі Трампа і Мун Дже Іна було уточнення спільної стратегії для вирішення проблеми Північної Кореї. Сполучені Штати 22 травня надали американським клієнтам російського виробника вантажівок ГАЗ більше часу для припинення бізнесу з компанією, що є пом'якшенням санкцій проти власника компанії Олега Дерипаски. Казначейство США заявило, що партнерам ГАЗу до 23 жовтня, замість раніше встановленої дати 5 червня, слід припинити операції та розірвати контракти з російською компанією. Також йдеться про скасування санкцій проти ГАЗу взагалі, якщо Дерипаска втратить контроль над компанією.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі! З вами Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода», в якій разом з експертами ми аналізуємо важливі актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини і наслідки, складаємо, принаймні намагаємося це зробити, прогнози. От сьогодні поговоримо про взаємини України та ЄС, України та ЄС, обіцянки, вимоги, а привід для обрання такої теми перебування саме сьогодні у Києві комісара ЄС з питань розширення і політики сусідства Йоганнеса Ганна.
Була анонсована нова програма для України. Це допомога в обмін на реформу. За цією програмою можуть надати Україні грантово біля 50 мільйонів євро.
Отож, на яку фінансову допомогу надалі від Євросоюзу може розраховувати Україна? Які обіцянки і вимоги озвучить єврокомісар Ган у Києві? Адже при всій необхідності отримання фінансової допомоги не секрет, що вже не один місяць, якщо не один рік, чимало європейських партнерів України констатують брак справжньої, а не декларованої боротьби з корупцією, брак справжніх реформ. І до того ж, які українські реформи у Європі, ті самі справжні реформи, можна вважати ключовими? Про це й поговоримо з гостями програми. Ну а ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org, на території Криму, на радіо Крим Реалії, хвиля 105.9 FM. Побачити нашу програму можна. YouTube-канал «Радіо Свобода онлайн». Підписуйтеся на цей канал, коментуйте, почути, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, метою сьогоднішнього візиту до Києва єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Йоганнеса Ганна є підтримка реформ в Україні, шляхів залучення до держави інвестицій. Про це сам пан Ган заявив напередодні журналістам. Заради залучення інвестицій треба інтенсифікувати боротьбу з корупцією, зробити її сталою, наголосив пан Ган, відзначивши успішність реформи децентралізації в Україні. От у Києві з єврокомісара має зустрітися прем'єр Гройсман, віце-прем'єр Зубко і представники українського європейського бізнесу. Чим же може поцікавитися єврокомісар у представників української влади? Що може пообіцяти і що зажадати? Про це розпитаємо гостей програми. Отже, я запрошую до участі в прямому ефірі керівника міжнародних програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Віталія Мартинюка. Добрий день, пане Мартинюк. О, зірвався дзвіночок, нічого страшного, спробуємо відновити зв'язок. І от у нас ще один учасник прямого ефіру, сподіваюся, з нею буде все гаразд. Контакт, експерт Центру протидії корупції Анастасія Красносільська. Пані Анастасія, добрий день, сподіваюся, ви нас чуєте добре.
Да. Доброго ранку.
Пані Анастасія, я пропоную послухати думку політичного експерта спершу Андрія Дацюка. От він спрогнозував, що пан Ган прибув цього разу в Україну, щоб обговорити справді можливу допомогу державі від західних партнерів. Ну, власне, такий висновок напрошується. Але при цьому пан Дацюк проаналізував, що може отримати Україна. Саме скільки грошей, як не крути, все ж зводиться до цього. Отже, думка Андрія Дацюка.
До цього приблизно майже місяць тому була анонсована нова програма для України. Це допомога в обмін на реформу. За цією програмою можуть надати Україні грантово біля 50 мільйонів євро. Щодо Йоганнеса Ганна, то це говорити про конкретні питання з чільниками України, з вищим політичним керівництвом України. Це питання якраз з тих 50 мільйонів євро. Тут же питання знову ж таки піднімуть і протидії корупції, антикорупційного суду. Будуть говорити про створення умов для залучення тих же західних інвестицій.
Отже, як обіцяв вам, шановні друзі, нам вдалося відновити зв'язок прямий з ще одним учасником нашого прямого ефіру, керівником міжнародних програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Віталієм Мартинюком. Вітаю вас, пане Мартинюк.
Добре.
Дякую вам, як і пані Анастасії, за те, що погодилися взяти участь в нашому ефірі. Ну що ж, панове, от такі анонси цього візиту єврокомісара. Відомо, що пан Ган казав, що в Україні, на його погляд, спостерігається уповільнення, чи навіть кроки назад у реформах і в боротьбі з корупцією. О, зокрема, той же закон про антикорупційний суд майже проголосований, хоча, ну він же не проголосований остаточно. Та редакція, яку пропонував і гарно дуже декларував, на думку його прихильників, президент України Петро Порошенко, вона, м'яко кажучи, має певні недоліки. Зрештою, я отак зразу питання Руба поставлю. Як би не закінчився цей візит пана Ганна при всій його важливості, скільки ще терпіння є у західних європейських партнерів України спостерігати саме таку боротьбу з корупцією, саме такий хід реформ і так далі. Через рахунок київської влади на те, що російська агресія, яка не припиняється на жоден день, це буде, ну, такий запобіжник від того, щоб європейські партнери не припинили співпрацю з Україною. Ну от, пані Анастасія, вам пропоную почати відповідь. Анастасія Красносільська, будь ласка.
Ну, власне, на цьому тижні весь фокус міжнародної уваги, в тому числі уваги пана Хана, буде прикутий до питання антикорупційного суду. І, власне, кінець цього тижня нам покаже, скільки ще терпіння лишилося в європейців і наскільки ми ще можемо ним зловживати. Проста відповідь – ні, не можемо. Європейці дуже розчаровані нашими постійними обіцянками, маніпуляціями, в тому числі щодо антикорупційного суду, який, я нагадаю, ми обіцяємо 2 роки, і кожні 2 місяці знаходимо нову причину, чому ми не можемо цього зробити зараз, або чому ми не можемо цього зробити в цивілізованому вигляді, якщо закон про антикорупційний суд не буде врешті ухвалений зараз. з врахуванням рекомендацій Венеційської комісії саме в такому вигляді, то терпіння європейців закінчується, то в нас не буде насправді відновлена співпраця з Міжнародним валютним фондом і нової програми макрофінансової допомоги Україні також не буде за жодних умов, тому що просто допомога макрофінансова нова Україні, вона прив'язана до відновлення співпраці з МВФ. Тут, як то кажуть, утром деньги, вечером стулья, можна наоборот на стулья вперед.
Так, так. Дуже дякую вам, пані Анастасія. Пане Віталі, звертаюсь до другого учасника нашого прямого ефіру, керівника міжнародних програм Центру глобалістики стратегії 21 Віталія Мартинюка. А ви як вважаєте, якщо ставити отак саме питання, скільки ще терпіння є у західних європейських саме партнерів України бачити такий хід реформ? Чи насправді реформи успішні? Можливо, панове Ган та інші, вони занадто прискіпливі до України?
Я думаю, що вони не занадто прискіпливі до України, і терпіння Європейського Союзу вже як такого немає. Тому що якщо ми поглянемо по програмам макрофінансової допомоги Євросоюзу Україні, то Україна не отримала третій транш ще минулого року в розмірі 600 мільйонів євро. І цього року, хоча й було, що Євросоюз готовий виділити черговий макрофінансовий транш допомоги в розмірі, знову ж таки, 1 мільярд 800 мільйонів євро. Але, однак, поки Україна не виконує всі свої зобов'язання щодо реформ, щодо боротьби з корупцією, ця програма не почне діяти. А оскільки не умови не виконуються повністю, то програма, скажімо так, висить в повітрі. І дуже визначальним буде саміт Україна-ЄС, який пройде в липні цього року. Я гадаю, що якраз пан Ган там приїхав обговорити всі такі чутливі питання практично за місяць до проведення цього саміту, щоб для українського керівництва потім не стало несподіванкою ті чи інші рішення і позиції Європейського Союзу.
Угу. Панове, ну от ви чули, пані Анастасія, напевно, а пане Віталію, ви не зразу вдалося з вами зв'язатися через проблеми зі зв'язком, але вдалося думку політичного експерта Андрія Дацюка, що на кону, зрештою, 50 мільйонів євро допомоги, отакий грант. Якщо Україна так його і не отримає, наскільки це буде дошкульно, можливо, навіть критично для України, чи насправді не так все і, скажімо так, складно, пані Анастасія?
Ну, власне, на кону насправді більше. На кону, як мінімум, мільярд доларів від Міжнародного валютного фонду. І в рамках програми макрофінансової допомоги, якщо не помиляюся, йдеться також про мільярд двома траншами по 500 мільйонів. Це дуже великі гроші, і це гроші, які критично насправді Україні потрібні. Чому? Ми давно про це говоримо. На початку 2019 року Україні треба виплатити великий насправді платіж по нашим зовнішнім зобов'язанням. І станом на зараз і Національний банк, і Міністерство фінансів підтверджують нам, що якщо ми не відновимо співпрацю з Міжнародним валютним фондом, нам буде не те, що складно, а практично неможливо впоратися з нашими зобов'язаннями на початку 2019 року, маю на увазі фінансовими. Ну і, власне, це позначиться на економіці, це позначиться, простіше кажучи, на курсі долара дуже-дуже негативним чином.
Пані Анастасія, ну от ще до війни, розв'язаної Росією, чимало політиків, як і нині забороненої Компартії, не лише деякі от і чинні політики в Верховній Раді, є така політична сила, не буду зараз її зайвий раз рекламувати, вони кажуть, що, мовляв, ну чого, це ж борговий такий тягар, оці всі ці гранти, може і непогано би відмовитися, буде складно спочатку, а потім Україна стане на ноги і так далі, і зрештою змушена буде вирішувати ці питання. При всіх, можливо, популістичних підґрунтях таких тверджень, можливо, тут є і раціональне зерно. Скільки може тривати? Скільки років? 27 років незалежності постійно Україні західні партнери мають допомагати. Ну, скільки ж це вже? Ну, може, хай перехворіти, хай навіть гривня знизиться. Ну, звісно, не хотілося б цього. Але потім, через 5-10 років, Україна сама буде вирішувати свої проблеми, не покладаючись безкінечно на візити єврокомісарів, на чергові гранти. Чи так питання ставити неправильно?
Ну, власне, я хочу подивитися, насправді, як ця політична сила іде в якесь невелике українське місто і каже своїм виборцям, ну, ви знаєте, друзі, а чому б вам зараз не пережити дефолт бо ціна питання може бути справді дефолт в такому жорсткому формулюванні. Чому б вам зараз не знецінити всі ваші заощадження, а років через 5, якщо ви до цього доживете, можливо, ми зможемо жити без МВФ. Але, друзі, проблеми будуть у вас, звичайних мешканців українського містечка. А в нас, політиків, вони би могли так сказати, все буде нормально, бо наші заощадження давно за кордоном, і ми просто вийдемо і почекаємо, а потім повернемося і будемо знову красти. Отак би могло стояти питання з їх боку. Вони давно могли відновити співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Давно. Це найбільш вигідне кредитування, яке, в принципі, зараз Україні доступне. На довгий час, під маленькі відсотки, але ми вже скільки півтора року не можемо зробити антикорупційний суд і, власне, виконати цю вимогу, отримати ці гроші. Це вони довели до того, що зараз ми маємо говорити про загрозу дефолту. Цього, в принципі, могло би не бути, якби вони рухалися нормальним
шляхом. Пані Анастасія, вони займенне. Кого маєте на увазі? Вони, хто це?
Я
вони?
Маю на увазі політиків, причому зараз я маю на увазі політиків з майже більшості фракцій.
Навіть так. Пані Анастасія, дивіться, якщо говорити про хороше, що все ж таки відбувається, звісно, в Україні. Пан Ган той же, який от з візитом знову ж таки прибув до Києва, вважає успішною, значущою реформу децентралізації. От, і про це ж заявляв раніше голова представництва ЄС в Україні, пан Мінгареллі. От, дійсно, є за що похвалити Україну.
Україна, безумовно, і є за що похвалити, і реформа децентралізації, і насправді в антикорупційній реформі ми принаймні маємо незалежне антикорупційне бюро. Це дуже великий здобуток. Незалежні розслідування справ проти топ-корупції, проти дуже різних політичних кольорів чиновників, це те, чого ми не мали всі попередні 20 років незалежності України. Це великий здобуток, і наші партнери за кордоном його визнають, але в той же час неспроможність наша почати рухатися далі протягом такого довгого часу. І всі ці маніпулятивні обіцянки, вони, звичайно, трохи, перепрошую, злять. І нас, як українців, і наших зовнішніх партнерів, безумовно.
Угу. Дуже вам дякую, пані Анастасії. Залишайтеся з нами. А хочу це ж запитання, яке я ставив пані Красносільській, поставити Віталію Мартинюку, другому учаснику нашого прямого ефіру. Пане Мартинюк, при всій важливості західної допомоги, це не борговий тягар, якщо не борговий зашморк для України, адже все ж таки це ж не безкоштовно гроші, ні безвозмездно, як кажуть російською мовою, і потім наступним поколінням доведеться за це платити. Так правильно ставити питання, на ваш погляд, чи ні?
Я думаю, що так не зовсім правильно ставити питання, тому що Україна потребує зовнішню допомогу. І, в принципі, це нормальна світова практика, коли країни отримують допомогу, коли країни беруть певні міжнародні кредити, потім їх повертають. Водночас нашій державі ця допомога зараз вкрай необхідна, тому що Україна зіткнулася з російською агресією, і Україні потрібні додаткові ресурси для того, щоб і протидіяти, для того, щоб дорувати країни. Крім цього, кошти, які отримує Україна, це інвестиції в майбутнє. Це інвестиції в те, щоб створити нормальний бізнес-клімат, щоб зручити додаткових зовнішніх інвесторів, а також щодо вагати нормальну державну систему в нашій країні, в якій ми, власне, будемо жити. Тобто це, власне, інвестиції на майбутнє.
До речі, є статистика, пане Віталій, от знову ж таки постійно від самого початку, після перемоги другого Майдану, одна з важливих речей, про яку казала нова влада, це залучення іноземних інвестицій. Зрозуміло, країна є жертвою агресії зовнішньої, російської, і війна триває знову ж таки, навіть певне загострення є, то можливо в умовах війни на це сподіватися зась. Чи з іншого боку, війна війною, хоча це страшна трагедія, але можна сподіватися, і той обсяг іноземних інвестицій на 2018 рік, він який? Він мізерний? Чи є якийсь тут прогрес, пане Віталію? Пане Віталію?
Так,
так. От, іноземні інвестиції, є якийсь поступ у цьому питанні, чи нема? Залучення? Погано, що знов з зв'язочком у нас проблеми. Перепрошую, зв'яжемося з вами, пане Віталій, трошки пізніше. Пані Анастасія, іноземні інвестиції надходять в Україну? Збільшується їхній обсяг чи ні?
Власне, ну, станом на зараз не можна сказати, що картина хороша. Буквально нещодавно була опублікована хороша колонка пана Томаша Фіали, голови Європейської бізнес-асоціації, і він казав, що в цьому році в нас фактично обсяг нових інвестицій практично дорівнює тому, що ми виплачуємо в якості дивідендів. Це означає, що позитивної динаміки приходу закордонних інвестицій в нас практично немає. І це можна зрозуміти насправді. Наші євробонди, розміщені в жовтні чи в листопаді минулого року, вони інвесторам вже зараз починають приносити збитки. Це означає, що на нові євробонди практично немає шансів. І ну давайте будемо відвертими, який інвестор захоче вкладатися в країну, якій не довіряє навіть Міжнародний валютний фонд.
Ясно. Пане Віталію, вдалося нам відновити зв'язок з паном Мартинюком. А ви як вважаєте, надходження зараз в Україну іноземних інвестицій? Тут є поступ чи немає?
Я вам дуже
Ой, перепрошую, пане Віталію, щось не щастить. Зв'язочок з вами ніяк дається. Перепрошую, ще раз спробуємо з вами зв'язатися. Адресую запитання пані Анастасії, експерта від Центру протидії корупції Анастасії Красносільській. Я хочу процитувати, ви знаєте, от відома думка, яку дуже люблять озвучувати представники влади, політичні експерти, які, скажімо так, працюють на владу. От, тобто з трибуни то той же Петро Порошенко, Володимир Гройсман, вони так не кажуть. А от так напівофіційна або неофіційна, отака думка постійно лунає, що боротьба з цією ж корупцією – це дійсно величезне зло, корупція. Але, мовляв, тут же не все від влади залежить. Якщо саме суспільство залюбки часто дає хабарі, починаючи, не знаю, від вчителів і на вищих рівнях. І якщо в самому суспільстві нема імунітету від цього зла, на що можна сподіватися? З іншого боку, той же представник ЄС, не пан Ган, а пан Мінгареллі, голова представництва, от він, беручи участь у заході, який називався «Відкриття парку корупції в Києві», от як ОНН наводить його цитату, він визнав, пан Мінгареллі, цитата його, «Корупція існує повсюди, включаючи також і наше суспільство, тому ми відчуваємо, що це наш обов'язок поділитися нашим досвідом у цій галузі, коли йдеться про протидію корупції», ну і так далі, і так далі. І тут же пан Мінгареллі додав, знову ж таки цитата, «Боротьба з корупцією, вочевидь, справи всіх верств суспільства, цим повинні займатися і політики, і громадянське суспільство», вважає пан Мінгареллі. То може, пані Анастасія, я розумію, що ви експерт Центру протидії корупції, але все ж таки ця проблема дещо перебільшена. Так, вона складна, вона серйозна, але, ну, може, це занадто багато уваги приділяється проблемі корупції в Україні? Я так, можливо, провокативно вам поставлю запитання.
Ну, по-перше, жодним чином не може нас, українців, заспокоювати думка, що корупція є повсюди, тому що масштаби української корупції і, скажімо, наприклад, шведської або данської або нідерландської, наприклад, вони не можуть бути співставні взагалі за жодних обставин. Далі. Дослідники всього світу погоджуються, що ключовий стримуючий фактор корупції, не єдиний, але ключовий, це незворотність покарання. Люди мають заздалегідь знати, що якщо вони вкрадуть або запропонують хабар і їх на цьому викриють, відповідальність буде жорстка, незворотня, і з цим нічого не можна буде зробити. А монополію на покарання має хто? Держава. Відповідно сказати, що держава не має нічого робити, це просто громадяни дають хабарі. Це дуже безвідповідальний з позиції політики, дуже безвідповідальна відповідь і насправді намагання перекласти своє неробство на когось іншого. І, на жаль, в нас багато політиків, навіть в найвищих державних кабінетах цим страждають. Президент розповідає, що він не винен, це парламент. Парламент розповідає, що їх там дуже багато, вони не можуть зібратися і так далі. А в підсумку, як то кажуть, віз і нині там, і страждаємо від цього ми, звичайні українці, своїми заощадженнями, курсом долара, який для нас важить насправді набагато більше, ніж для політиків, знову у нас заощадження скромніші і так далі.
Пані Анастасія, ну я тоді побуду, даруйте адвокатам диявола цього корупції. Ви кажете, ми, звичайні українці, страждаємо. Ну ми, звичайні українці, обираємо цих політиків, президента, народних депутатів. Ми клюємо на цю безкінечну гречку. І ми Черновецького обирали мером. Ми, звісно, несемо хабарі, готові їх навіть коли ці ж патрульні. Я не про себе особисто кажу, я так образно. Все одно давати хабарі, вирішувати питання поза законом. Хіба ні? Може, тут проблема не у владі, а в самих українцях, якщо вже так грубо поставити питання?
Ну, власне, звичайно, це складна проблема, і її не можна вирішити однією якоюсь точкою. Але, знову ж таки, ключове – це все-таки подолання відчуття безкарності. І ви слушно сказали, що тут питання до нас, бо ми обираємо їх, які мають на увазі їх, тих політиків, які ніяк не можуть проголосувати за закони, які створять умови для подолання безкарності. Зараз у нас є прекрасний шанс змінитися, більше так не робити. Кожен зацікавлений виборець може відкрити сайт Верховної Ради, подивитися, коли вони будуть, результати голосування за закон про Вищий антикорупційний суд. І ось ці результати голосування поіменні, вони скажуть набагато більше нам, виборцям, ніж всі обіцянки потім мажоритарних депутатів, партій і так далі. Я, принаймні, для себе зробила таке правило, що за жодну людину, яка не проголосує за антикорупційний суд, я ніколи не зможу проголосувати ані в якості мажоритарного кандидата, ані в жодному партійному списку.
Угу. Пані Анастасія, якщо буде найбільш негативний сценарій, знову завалять цей законопроект про антикорупційний суд, це ж не затвердження кандидатури Юрія Віталійовича Луценка генпрокурором, там швиденько все вирішили, незважаючи на навіть те, що там були запитання до освіти Юрія Віталійовича і так далі. Знов завалять, знов спробують внести, як тоді, коли це було, наприкінці минулого року, законопроект той самий Бурбака Герасимова, щоб керівника НАБУ, який би не був, які питання до пана Ситника не існували. Простою більшістю ради без аудиту можна було зняти. От, а якщо все це триватиме, то ну що далі тоді для України?
Ну, власне, відповідь на це питання – нічого хорошого насправді, тому що зараз Міжнародний валютний фонд і той самий Європейський Союз, вони навчені вже всіма цими роками обіцянок, маніпуляцій. Вони прекрасно бачили, зрозуміли і пам'ятають законопроект Герасимова Бурбака. До речі, Бурбак відкликав свій підпис. Там зараз стоїть тільки підпис Герасимова. І законопроект готовий для розгляду в Верховній Раді.
Так, його не зняли остаточно. Цікава деталь. Він ждає свого, свого часу.
Він чекається на розгляді Верховної Ради, є рішення комітету. Він може в будь-який політичний момент почати рухатися в зал. Це так. Так от, Міжнародний валютний фонд, Європейський Союз, Світовий банк, всі наші організації, партнери, вони навчені вже цим. І їх позиція дуже жорстка. Цього разу по антикорупційному суду для України не буде ніяких поступок. Або вирішальна роль міжнародників в доборі суддів, ухвалений законопроект, створений антикорупційний суд, або ніякого траншу Міжнародного валютного фонду, і про це не може бути і мови. Мені складно собі уявити, як політики можуть бути настільки безвідповідальними, щоб довести країну до дефолту, я не перебільшую, йдеться в принципі про дефолт, просто заради того, щоб захистити себе. Я не уявляю, як зможуть виборці далі проковтнути такий крок від політики.
А до речі, пані Анастасія, ну дійсно, от це цікаве таке питання, воно можливо соціопсихологам адресувати, і ваша думка цікава мені. Чому так? Стільки жертв на війні, такою ціною небесна сотня, пардон за пафос, це, можливо, вже зайвий. І от таке ставлення цих політиків, їх же, вибачте за таке, можливо, грубе слово, ну, добре, дипломатично скажу, нерозумними політиків не назвеш, серед них відвертих таких бовдурів немає. Значить, вони усвідомлюють, що вони роблять. Чому? Чи знаєте, як російське прислів'я це, пардон, бабло побіждає зло? Олігархат настільки він свавільний, що йому все... От ваша думка, чому так? Невже не хочеться не вскочити в історію, а потрапити дійсно з червоним рядком, що ти здійснив реформи, ти посприяв, щоб Україна стала на високому рівні?
Ну, мені важко насправді відповісти на це питання, бо я справді не психотерапевт, а тут якраз мені здається потрібно трохи психотерапевтичних, напевно, навичок. Мені здається, частина відповіді на це питання – це кругова порука. кругова порука і та кількість людей, яка задіяна в тому, щоб політики, прокурори, судді і так далі прекрасно почувалися і підтримували один одного. Вони дуже бояться перестати, грубо кажучи, заробляти на країні і платити один одному, бо якщо розхитається один цей гвинтик, один суддя не ухвалить потрібне рішення, один прокурор не закриє справу, ну, власне, в них будуть великі шанси навіть нереформованому судді сісти в тюрму на дуже багато років.
Дуже дякую, пані Анастасія. На жаль, час наш вичерпується. Дякую Анастасії Краснопільськ і Віталію Мартинюку за участь в ефірі.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. 4000 крымчан аннулировали российские паспорта, заявила омбудсмен. Кличко во время Лиги чемпионов в Киеве призовет освободить Сенцова. В Москве задержан бывший мэр Ялты Ростенко, сейчас подробнее. В аннексированном России Крыму с марта 2014 года были аннулированы около 4000 российских паспортов, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Как выразилась чиновник, эти документы были выданы в суматохе 2014 года. В связи с этим российский омбудсмен предложил провести паспортную амнистию для жителей полуострова. Если люди не имеют другого гражданства, недвижимости в Украине и другого паспорта, на мой взгляд, им нужно простить ошибки оформления, сказала Москалькова на встрече с депутатами Российской Госдумы. В прошлом году депутат Государственной Думы от Крыма Павел Шперов заявил о массовом лишении крымчан российского гражданства. Он утверждает, что эти крымчане большую часть своей жизни прожили на полуострове, имели регистрацию по месту жительства, но 18 марта 2014 года там не находились. Российский омбудсмен Москалькова тогда обещала проверить эту информацию. Городской глава Киева Виталий Кличко во время Лиги чемпионов планирует призвать международных гостей поддержать освобождение украинского режиссера Олега Сенцова, который на прошлой неделе начал голодовку в российской тюрьме. Об этом он заявил в интервью главному редактору «Радио Свобода» Инне Кузнецовой.
У нас будут проходити благодійний матч, де будуть приймати участь зірки світового футболу. І одне можу сказати, що я буду звертатися офіційним листом для того, щоб вони підписались, підтримали цю ідею, для звернутися до світової спільноти, також до керівництва Російської Федерації, для того, щоб Сенцова звільнили.
16 мая стало известно, что Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах. В связи с этим президент Украины Петр Порошенко призвал международное сообщество продолжать давление на Россию для скорейшего освобождения незаконно удерживаемых там украинцев. Депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Андрей Козенко направил запрос министру экологии России Дмитрию Кобылкину из-за вырубки краснокнижных растений под строительство очередного особняка в Гаспре. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке и опубликовал копию обращения. Спасибо местным жителям, которые подняли шум вокруг вопиющего факта узаконенного уничтожения более 40 деревьев можжевельника высокого, фисташки туполистной и сосны пицунской, написал Козенко. По его словам, необходимо провести строжайшую проверку и наказать всех виновных. Публичных комментариев Минэкологии России по этому поводу пока нет. Жители российского поселка Мостоотряд 3 написали на стенах и крышах домов буквы СОС. Сигналом бедствия они пытаются привлечь внимание властей к нечеловеческим условиям, в которых живут, в аварийных бараках без всяких удобств.
Рональдиньо, Рональдо какого-нибудь или Пеле пусть приедет, посмотрит, в каких условиях мы живем, 21 век.
Да, надо приезжать к нам в гости.
Хоть с России, хоть даже с других стран. С удовольствием пригласили бы, пусть посмотрели бы, как тут живут люди.
Мы говорим о конкретном микрорайоне, и наше предложение в первую очередь рассмотреть расселение данного микрорайона.
Подробнее о ситуации в этом поселке смотрите в сюжете телеканала «Настоящее время» на сайте Крым Реалии. Российские и крымские средства массовой информации сообщают о задержании в Москве бывшего главы российской администрации Ялты Андрея Ростенко. Как передает ТАСС, процессуальный статус задержанного пока неизвестен. По информации издания примечания, причиной задержания стала возможная связь бывшего мэра Ялты с выводом земли из санатория МВД России Бекетова-Валубки. Якобы расследование взял под личный контроль глава МВД России Владимир Колокольцев. Официальных комментариев российских правоохранительных органов пока нет. нет. Также не комментировал ситуацию сам Ростенко. 11 июля прошлого года депутаты подконтрольного Кремлю Ялтинского горсовета на внеочередной сессии приняли отставку Андрея Ростенко. Вслед за ним уволился его заместитель и главный архитектор города. Сегодня днем в Крыму по прогнозам дожди с грозами до 25 тепла и временами облака. В районе Чангары и Новоалексеевки плюс 24 градуса. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины. На частоте 105,9 FM нас слышно круглосуточно. Круглосуточно нас слышно на сайте «Крым Реалии», где вы без труда обнаружите сигнал прямой трансляции. Также мы ведем прямую трансляцию в Facebook и на YouTube. Присоединяйтесь, там же можете комментировать наш эфир. Самые интересные комментарии мы обязательно зачитаем. Непосредственно принять участие в эфире также может каждый наш радиослушатель или зритель. Для этого можно бесплатно позвонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18.
Тема дня.
Тема дня у нас следующая. ФСБ России заявила о раскрытии в Крыму очередной так называемой группы экстремистов, которая, по версии, опять же, ФСБ, забросала коктейлями Молотова дом российского муфтия Крыма Эмирали Аблаева. В организации группы российские спецслужбы обвиняют членов Меджлиса крымско-татарского народа, который, я напомню, уже давно находится под запретом в Крыму. Поговорим о том, что известно об этом деле, что известно о задержании харьковчанина Александра Стешенко, который свидетельствует на видео, опубликованном ФСБ. Начнем обсуждение с того, что рассмотрим версию, опубликованную в ФСБ. Давайте послушаем сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Новоиспеченные экстремисты. ФСБ России сообщила о раскрытии преступной группы в аннексированном Крыму. По данным спецслужбы, Эрол Велиев, Александр Третьяков и Александр Стешенко якобы причастны к поджогу жилища российского муфтия мусульман Крыма Эмирали Аблаева. Его дом закидали бутылками с зажигательной смесью в январе этого года. В комментарии телеканалу НТВ он рассказывал, на момент поджога в помещении находилось пятеро, сам муфтий и члены его семьи.
Одну бутылку кинули, на улице стояли наши две машины. Прямо на эти машины кинули, она разгорелась. А вторая бутылка нам в спальное окно кинули. Это всему человечеству, наверное, будет шок. Шок у них состояние, если люди такие сегодня заказывают такие диверсии, чтобы убивали, сжигали людей.
По факту поджога жилища Аблаева крымский главком МВД России возбудил уголовное дело. По версии ФСБ России, покушение на Аблаева – это только начало провокаций, которые якобы готовила так называемая экстремистская группа. Ее организаторами российская спецслужба. Служба называет помощника народного депутата Украины Мустафы Джемилева Эрола Велиева и главу Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. А в состав группы якобы входили двое спортсменов-боксеров из Харькова – Александр Стешенко и Александр Третьяков. В свою очередь, депутат Госдумы России от Крыма Руслан Бальбек заявил журналистам телеканала НТВ, что члены Меджлиса крымско-татарского народа еще до российской аннексии занимались провокациями в Крыму.
Еще в период Украины группа Джемилева практиковала искусственное моделирование конфликтов за счет поддержания протестных настроений в среде крымских татар.
Позже российские силовики Башкирии опубликовали видео допроса Сташенко, где подозреваемый рассказывает детали так называемой диверсии. Назвал он и виновных в поджоге дома российского муфтия Крыма, однако отметил, что не принимал непосредственного участия в процессе.
Нам была поставлена задача сделать поджог дома муфтия Крыма.
Кто поставил такую задачу?
Эту задачу нам поставил Велифов.
Вам одному?
Нет, мне и Третьякову Александру. Вот. Ну, для этого надо сходить, купить магазин, купить две бутылки с вином, чтобы, сделать у них, замешать коктейль Молотова. Я отказался, так как, я понял, что могут пострадать вообще невинные люди.
Российские пограничники задержали Александра Сташенко при въезде в Крым в апреле этого года. Об этом сообщила организация «Крымсоц». В качестве основания для задержания пограничники указали несоответствие фотографии в паспорте. Позже, по решению российского железнодорожного суда Симферополя, его поместили в изолятор временного содержания. С конца апреля в СМИ не было никакой информации о задержанном. О его судьбе стало известно только сейчас, когда ФСБ заявила о раскрытии так называемой экстремистской группы. Где сейчас находится Сташенко, ФСБ не сообщает.
Крым в центре внимания.
Итак, приблизительно так выглядит версия ФСБ. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к обсуждению. Для этого достаточно позвонить по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Далее, в продолжение эфира, давайте послушаем точку зрения главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова. Он выступил с заявлением, в котором расценил действия ФСБ как попытку российских спецслужб дискредитировать Меджлис крымско-татарского народа перед международным сообществом. Давайте послушаем.
Намагання ФСБ поєднати нібито ставшийся напад на дом муфтія з Меджлісом кримськотатарського народу є черговою спробою скомпрометувати, споплюжити авторитет Меджлісу кримськотатарського народу. В цій ситуації, коли одночасно за сьогодні з боку ФСБ продемонстровані такі, здавалося б, різного напрямку події, в тому числі ті, які повністю з ними спровоковані, я маю на увазі так званий напад на дом муфтія. Це свідчить про те, що російські окупанти нарощують свої зусилля щодо міжнародної компрометації Меджлісу. Така їхня спроба витікає з того, що останніми тижнями Росія відчуває себе дуже дискомфортно в своїх взаємостосунках з Міжнародним судом ООН, яка ще рік тому, вже більше року тому, в квітні 2017 року, прийняла проміжне рішення, в тому числі таке, що зобов'язує Росію негайно відмінити заборону на діяльність Меджлісу кримсько-татарського народу. Те, що було нібито в січні, практично ніхто не знає. Ми довідалися про те, що такого бути не може в Криму, щоб на дом муфтія, хай і призначеного окупантами, був здійснений напад, і про це ніхто не знав. Але дійсно про це ніхто не знає. Але сьогодні нам показали відео, що це нібито сталося. Тобто якийсь день це була поставлена така інсценіровка, такий зробили спектакль, і під нею вже вибудовували якусь схему, яка мала показати Меджліс або кримських татар такими собі кровожадними терористами. А тут якраз і а вимоги міжнародного суду. І нам здається, що з Сташенка вибили те, що їм, ФСБшникам, зараз більш цього було потрібно. Чому тут зв'язали Велієва? Знаємо, що колись вони вчилися в одному інституті і десь стикалися, не будучи знайомими, а близькими, але здоровалися в одній секції. Думається, що Велієв помічник народного депутата, і він в'їжджав, як ви вже знаєте, іноді до Криму, останній раз був у вересні. Можливо, так воно дуже логічно, нібито з точки зору ФСБ, виявляється, тут Мустафа Джемілєв, а тут взагалі голова Меджлісу. Тут можуть бути тисячі версій.
Продолжаем эфир. Напомню, это было мнение главы Меджлиса крымско-татарского народа Рифата Чубарова о том, зачем ФСБ понадобилась новая история о так называемых экстремистах в Крыму и почему ФСБ называют причастными к этой истории Меджлис крымско-татарского народа. Далее, давайте пройдемся детально по уголовным делам, которые были открыты в Крыму. Итак, крымский главк МВД подконтрольной России открыл по факту поджога жилища крымского муфтия Эмирали Аблаева уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса России «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное общеопасным способом». Еще два дела возбудило ФСБ. Одно против Велиева, которому инкриминирует создание экстремистской группы, второе против Стешенко и Третьякова. Их действия предварительно квалифицированы как участие в экстремистской группе. Велиеву и Третьякову обвинения были выдвинуты заочно, они оба объявлены в России в федеральный розыск. Информация о задержании Стешенко появилась намного ранее. Об этом заявляла организация «Крымсос» в апреле, но тогда было непонятно, какие претензии к нему предъявляют российские силовики. Говорилось о том, что он был задержан после того, как ФСБ якобы, сотрудники погрануправления ФСБ якобы обнаружили несоответствие фотографии в паспорте. Второй фигурант дела, Александр Третьяков, объявлен в розыск, его, вероятно, нет в Крыму. Эрол Велиев, которого ФСБ называет организатором этой группы, действительно работает помощником народного депутата Мустафы Джемилева. До эфира мы связались с ним и спросили, почему, как он считает, он оказался под подозрениями ФСБ. Давайте послушаем комментарий Эрола Велиева.
Версия ФСБ, я к этой версии не имею никакого отношения. Мало того, по этой версии, с просмотренных видеоматериалов, которые у них же на сайте информация и видео, там идет речь о том, что происходило в январе 2018 года. Но я на территории Крыма последний раз был в сентябре 2017. 12 сентября я выехал, на территорию Крыма не въезжал. Очень коротко с Радом Абдурахмановичем, когда виделся, он мне задал вопрос. Как вас могли увязать, что общего? Это только то, что я учился в городе Харькове. Ну и получается, в общей сложности я около 9 лет в Харькове прожил. И я просто сказал, он отвечал на его вопрос, что общего. Я говорю, так я человека не знаю, но вот общее, как оно, вот как там та сторона это все увязывала и привязывала, вот говорю, общее. Этот парень харьковчанин, я в Харькове учился. Пишут, что он боксер, но я в студенческие годы, все студенты, которые выбирают себе какие-то секции в вузе, кто на плавание, кто на легкую атлетику, но я ходил на кикбоксинг. И мне обратили внимание на тот факт, что он 91-го года рождения. То есть я поступил в 99-м, мне 17 лет, ему 8. Я закончил вуз, мне 22 года, ему 12-13. Ну и так дальше. То есть не знаком. Нет, нет. Я нахожу тоже только тот повод, что я являюсь помощником Мустафы Джемилева. Плюс получалось так, что я въезжал на территорию Крыма. Ну, по всей видимости, это мои допущения, предпосылки. Наверное, как-то промониторили, что въезжаю периодически, выезжаю. Ну, и решили как-то, но сам факт, вы понимаете, я не знаю, как они там это дело фабриковали.
Продолжаем эфир. Я напомню номера телефонов. 8 800 10 06 926. Звоните, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Также мы внимательно читаем ваши комментарии, которые вы оставляете под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Вот в Facebook аудитория проводит традиционную перекличку Ялта, Балаклея, Харьков. Да, мы тоже вас всех рады видеть и читать ваши комментарии. Также мы рады вашим звонкам. К нашему разговору присоединяется Искендер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Искендер, здравствуйте. Давайте перед тем, как начать беседу, у нас есть звонок от слушателя, примем его. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. У меня мнение будет очень, как бы, выражающее общее настроение, что американские оккупанты будут использовать Украину...
Вы общее настроение, вам кто поручил делегировать право выражать общее настроение?
Мое окружение и люди, живущие в Крыму.
ваше окружение. Ясно. Передавайте привет своему окружению. Мы продолжаем эфир. Напомню, что с нами на связи Эскандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Эскандер, здравствуйте. Итак, давайте поговорим о том, почему, откуда взялась эта версия ФСБ, с какой целью сейчас раскручивается эта история с экстремистской группой, якобы, которая действовала по заданию Меджлиса.
На мой взгляд, это чисто воды инсинуации информационные, правовые, которые направлены на то, чтобы в первую очередь, конечно, дискредитировать Меджлис крымско-татарского народа, дискредитировать лидера крымских татар Мустафу Джамилева и председателя Меджлиса. Тем более это все происходит, в преддверии очередного заседания и в момент вот той реакции, которая произошла в связи с тем, что с 19 апреля 2018 года исполнился ровно год, как было вынесено промежуточное решение Международного суда ООН. И в этом промежуточном решении четко идет посыл о том, что Российская Федерация должна отменить решение о запрете Меджлиса крымско-татарского народа. И, соответственно, ее службы или ее структуры и Верховный суд, и, соответственно, Министерство юстиции Российской Федерации должны были отреагировать на это. Но никак не отреагировали в течение года. То есть, по крайней мере, и мы писали, в том числе, напоминали Министерство иностранных дел и Российской Федерации, и Министерство юстиции о том, что, в первую очередь, решение Международного суда, промежуточное решение, они должны были перевести с французского или английского языка на русский язык и разместить у себя на сайте. Далее они должны были, соответственно, провести процедуру отмены того решения, которое они приняли год назад, в 2016 году. И мы видим, что Российская Федерация никак не отреагировала на промежуточное решение Международного суда. И это на самом деле очень грубое нарушение международного права, потому что Россия является субъектом всех международных организаций, в том числе и Международного суда ООН. Ну и в ответ на это, 19 апреля мы собирались, обсуждали, и Министерство иностранных дел подало в Международный суд письмо с просьбой разъяснить, что дальше, что планируется предпринять дальше, в связи с тем, что Российская Федерация не исполняет решение, промежуточное решение Международного суда. И причем это в истории впервые такое происходит, потому что решение Международного суда, оно обязательно к исполнению. Ну и мы видим следующие процессы, когда появляется ответ на данное обращение. И, соответственно, такое вот, даже вот я бы сказал, бы такое хамское отношение Российской Федерации. И, с другой стороны, Российская Федерация, я думаю, к дальнейшим заседаниям Международного суда пытается показать или собрать максимум каких-либо лжепоказаний или лжесвидетельств или лжематериалов о том, что Меджлис крымско-татарского народа действительно является экстремистской организацией, а может и террористической, а и лидеры Меджлиса и лидер крымско-татарского народа являются, соответственно, преступниками. И поэтому вдруг возникает ситуация, что некий ИРОЛ, хотя, в принципе, человек, который на самом деле является помощником депутата Верховной Рады Мустафы Джамилева, якобы создав группу, пытается оказать, совершает акт, агрессивный акт, террористический акт в отношении муфтия Эмирали Аблаева, вернее, в отношении его дома. Что самое интересное, на самом деле, когда вот прослеживались эти процессы, ИРОЛ последний раз посещал Крым еще в сентябре 2017 года. Они в своем репортаже пытаются показать, что это произошло в январе 2018 года. Кроме того, тот процесс, когда Сташенко был задержан на приграничной территории. Кроме того, через некоторое время его должны были отпустить, и за ним приехали адвокаты, но его не отпустили. И, соответственно, вдруг он появляется через некоторое время, но уже в качестве свидетеля о тех вот событиях, которые произошли якобы в январе месяце.
Да, давайте
интересный случай.
Да, давайте закончите мысль. У нас просто еще есть звонок от слушателя. Да, говорите.
В том плане, что якобы произошло это в январе, но никто об этом не знал, что пытались совершить поджог дома Эмирали Аблаева. Но Эмирали Аблаев, он проживает в месте компактного проживания крымских татар. Я не думаю, что по сегодняшний день мы бы не знали бы о том, что произошло реально возле дома Эмирали Аблаева. И почему Эмирали Аблаев по сегодняшний день не заявлял ни о чем. Ну и кроме того, все равно это бы увидели бы люди, об этом бы сообщили бы люди, и в любом случае на подобное проявление в любом случае выбежали бы люди и, соответственно, отреагировали бы.
Я здесь напомню, что если мы говорим о случаях с коктейлями Молотова, здесь необходимо вспомнить также, что коктейли Молотова летели и к участникам поляны протеста Стрелковая, и после этого никаких экстремистов в Крыму не ловили. Это вот разница этих случаев. Давайте примем звонок от нашего слушателя и продолжим эфир. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Доброе утро. Я вам скажу, вот эти представители царя российского, тут что они творят. Какое-нибудь надо подскудство сделать для того, чтобы ему было приятно. Вот Крыму экстремистов задержали, все. Все, вы знаете, я вам скажу, я в Крыму уже проживаю больше 45 лет. Ну, за стенки НКВД, кто попадет туда, они что хочешь напишут. Что они продитуют, то они напишут. Но я вам скажу, ничего не было, то, что они написали. Это отчетность идет для Кремля. Показать царю, что вот те, что они работают, что потрапляют свои гроши. Все, я вам скажу, везде такая репрессия, идут такая обстановка паскудна, що люди ходять як зомбі. Нема того, що при Україні жили, пили, їли, все було порядок. А зараз така обстановка, ну нікудишня все. Я вам скажу, то, що є реально на даний момент.
Спасибо за ваш звонок. 8 800 10 06 926. Если вы в Крыму нас слышите, звоните на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Мы продолжаем беседу с Искендером Бариевым, членом Меджлиса крымско-татарского народа. И вот я позволю себе трансформировать, да, реплику нашего слушателя в вопрос. Получается ведь, что при необходимости политической ФСБ может сшить дело, и там через какое-то время вот может, например, появиться Стешенко, которого задержали на административной границе за проблему там с фотографией в паспорте, но уже в качестве члена экстремистской группировки, которая якобы покушалась на жизнь крымского муфтия. Правильно я понимаю?
Так, да. Да, я так и считаю. Ну, и я вижу прямую связь все-таки вот с теми процессами с Международным судом ООН. И здесь как раз-таки Российская Федерация пытается сделать все, чтобы подтвердить или найти какой-либо материал, компрометирующий меджлискомско-татарского народа для того, чтобы обосновать, почему они не исполняют решение промежуточное решение Международного суда. Так как это как раз-таки их неисполнение дает прямой посыл к усилению санкций. Потому что даже те страны, которые на сегодняшний день в какой-то степени воздерживаются или пытаются дистанцироваться от международных санкций, либо от политических решений, которые принимают Организация Объединенных Наций в виде резолюции, здесь правовое решение. И вот здесь как раз-таки Российская Федерация будет и дальше пытаться предпринимать какие-либо действия для того, чтобы выйти на очередное заседание Международного суда с компрометирующими материалами.
Возникает вопрос, а кто поверит в эту историю? Ну, с населением Крымского полуострова понятно, у России там широко развернута машина пропаганды, а на Западе кто-то поверит в очередную историю о так называемых крымских диверсантах, крымских экстремистах? Минута у нас осталась.
Много зависит как от нас, так и от Российской Федерации. операции, потому что они со своей стороны будут собирать максимальный материал. И я не исключаю, что они могут привести в Гаагу Эмира Лиаблаева, который попытается подтвердить и дать свои показания. И в лице именно представителя крымско-татарского народа. С другой стороны, много зависит от нас, насколько мы сможем четко, оперативно отреагировать на все эти процессы и найти все детали, и для того, чтобы обосновать, что это инсинуации, направленные как раз-таки на этот международный суд и на дискредитацию Меджлиса.
Благодарю вас. Напомню, что мы беседовали с Эскендером Бариевым, членом Меджлиса крымско-татарского народа, председателем Комитета защиты прав крымско-татарского народа. Напомню, что в нашем эфире может принять участие каждый наш радиослушатель. 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 31 18. Для тех, кто нас сейчас слышит на средних волнах, я напомню, что мы продолжаем свое вещание. Мы продолжаем вещание на частоте 105.9 FM. Там мы вещаем круглосуточно. Также мы продолжаем вещание на сайте Крым Реалии, Facebook и на YouTube. Присоединяйтесь к этим трансляциям, комментируйте эфир, звоните нам в прямой эфир. Мы рады вас слышать и видеть. Продолжим через несколько минут.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Политзаключенного Олега Сенцова ежедневно посещает врач. В Керчи провели морской крестный ход и осветили мост. Экс-главу Кировского осудили на 2 года колонии за гибель ребенка. Сейчас подробнее. Каждый день украинского политзаключенного Олега Сенцова в колонии посещает врач, который оценивает его состояние как стабильное. Об этом сообщила сестра режиссера Наталья Каплан, передает Громадское радио. У Олега была холодная камера, и ему увеличили отопление. У него уже были представители прокуратуры и Федеральной службы исполнения наказания. Они отговаривали его от голодовки, но он, как и раньше, стоит на своем, сказала Каплан. По ее словам, не доверять словам врача, состояние Олега нет оснований, ведь для колонии это чрезвычайная ситуация. 16 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку. В Керченском проливе прошел морской крестный ход. Митрополит Феодосийский Керченский Платон осветил строящийся Керченский мост. Как сообщает РИА Крым, молебен проводился на парусном катамаране «Мэри-2» во время его прохождения под мостом. Церемония освещения транспортного перехода была частью научно-образовательной экспедиции «Крымская кругосветка». Она прошла при поддержке подконтрольного Кремлю Минобразования Крыма и Российского географического общества. Открытие движения по Керченскому мосту и транспортировка по нему топлива из России не вызовет падения цен на бензин в аннексированном Крыму, считает президент Российского независимого топливного союза Павел Баженов в эфире «Радио Крым. Реали».
В целом у нас по стране, опять же, учитывая текущий там фискальный режим и текущий уровень оптовых цен, розница должна рублей на 5 быть выше.
Ранее российские власти Крыма признали, что открытие автодорожной части моста через Керченский пролив не снизит стоимость топлива. Под контролем России Кировский районный суд приговорил к 2 годам колонии главу Российской Кировской сельской администрации по уголовному делу о гибели ребенка на детской площадке. Как сообщили в прокуратуре Крыма, с главы администрации взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллиона рублей. По данным следствия, летом прошлого года обвиняемый знал, что демонтированные качели в ПГТ Кировском опасны, но не принял никаких мер. Незакрепленная металлическая конструкция обрушилась на 8-летнего мальчика. Сегодня днем в Крыму по прогнозам дожди с грозами до 25 тепла, в районе Чангарейного Алексеевки плюс 24 дождливо. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым. Реалии». 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин сегодня дежурный у микрофона. Напомню, что на частоте 105,9 FM нас можно слышать круглосуточно. Круглосуточно слышать и видеть нас можно на сайте «Крым Реалии», где собран весь архив наших радиопрограмм. Заходите, если вы что-то пропустили. Прямой сигнал трансляции на сайте «Крым Реалии» также присутствует. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044-490-3118. Также напомню, что мы внимательно читаем ваши комментарии, которые вы оставляете под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Пишите, звоните, начинаем эфир.
Тема дня.
Итак, далее мы обсудим публикацию группы «Информационное сопротивление», в которой исследованы официальные данные российских и украинских статистиков о количестве и составе населения в Крыму. После российской аннексии Крыма состав населения полуострова существенно изменился. Так, по последним данным Укрстата, на апрель 2014-го в Крыму и Севастополе проживало немного более 2 354 тысяч человек. Позже российские статистики провели в октябре 2014-го так называемую перепись и не досчитались 70 тысяч человек. Есть версия, что разница обусловлена тем, что часть крымчан после аннексии выехала на материковую часть Украины. По данным Росстата, за последние 3 месяца этого года полуостров покинуло более 2000 человек, при этом миграционный прирост составил только 440 человек. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года это меньше в 7 раз. В то же время Севастополь покинуло немного более 300 человек, а въехало в город более 1700 человек. Как утверждает Росстат, за годы аннексии в Крым приехало более 247 человек, а выехало с территории полуострова чуть более 140 тысяч человек. При этом российские статистики не всегда точно фиксируют число приезжих в Крым. Так, в 2017 году количество учащихся средних школ по сравнению с 2014 выросло в Севастополе на 8 тысяч учеников. При этом в 2016 году в городе появилось на 800 первоклашек больше, у которых не было городской регистрации. То есть порядка 800 новоприбывших семей статистика не уловила. Параллельно проходила и так называемая естественная замена населения. За годы аннексии умерло более 145 тысяч человек и родилось более 112 тысяч детей. Таким образом, по официальным российским данным, за годы оккупации полуострова замещение населения составило порядка 17%. А если учесть тех, кого не улавливает статистика, то замена составит около четверти всего населения Крыма и Севастополя. Ресурс «Черноморская безопасность», авторы этой статьи, создан и поддерживается подразделением группы «Информационное сопротивление» в Крыму и Севастополе. Координатом проекта является народный депутат Украины Дмитрий Тимчук. Эту информацию мы обсудим. Я напомню, что обсудить ее вместе с нами могут и наши радиослушатели. Сделать это очень просто. Можно прокомментировать наши трансляции в Facebook и на YouTube. Кроме того, можно дозвониться нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-3118. Продолжим через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10.00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым. Реалии».
Продолжаем эфир, продолжаем обсуждать демографическую ситуацию на Крымском полуострове. Действительно ли мы можем говорить о замещении населения и как происходит этот процесс? Это стихийное явление, либо кем-то сознательно координируется. С нами на связи Ирина Прибыткова, профессор социологии, доктор наук демографии, ведущий научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Украины. Ирина Михайловна, здравствуйте. Итак, как мы можем охарактеризовать демографические процессы в Крыму сейчас? Как можно прокомментировать результаты, которые были опубликованы, в частности, группа «Информационное сопротивление»?
Да-да, я читала этот материал, более того, он передо мной лежит. Значит, это движение населения, в общем-то, типично для милитаризованной зоны. когда прибывают войска, какие-то войска выводятся, в то же время с острова идет отток жителей постоянных, которые там жили до оккупации Крыма. Так что здесь ничего неожиданного нет. Но искать закономерности специально трудно. Потому что это процесс, подчиняющийся другим совершенно обстоятельствам, а не так это происходит, как обычно в мирной жизни.
То есть так... каким обстоятельствам? Здесь можно подробнее?
Что-что?
Да, подробнее об этих обстоятельствах, из-за которых происходит изменение демографического состава.
Ну, дело в том, что они происходят не в первый раз. Я работала в Крыму с 90-го года, то есть 1990 года, когда началось возвращение после принятия декларации о признании преступными выселения, депортации населения, и сразу же в Крым приехало огромное количество крымских татар, потому что они понимали, что если они сразу это не сделают, эти обстоятельства могут измениться. Они уже пытались в 1956 году вернуться, так же, как возвращались чеченцы, балкарцы, карачаевцы, но их, обвинив в нарушении паспортного режима, оттуда выселяли и даже сажали в тюрьму. Поэтому вот те, кто остались в Украине, расселялись поблизости. Это был поезд Запорожская область, Николаевская область. А вот в уже 90-м году пошел поток. Такой, знаете, я бы сказала, даже десант. Большое количество людей вернулось. А потом они продолжали... Это были не только крымские татары. Я хочу сказать, что были депортированы не только крымские татары из Крыма. Были депортированы вместе с ними армяне, болгары, греки, немцы. И другие нежелательные элементы с точки зрения оккупанта. Ну, оккупанта я имею в виду нынешнего оккупанта. Вот. Так что это процесс, который уже имел место быть. И сейчас он повторяется. И потом надо понимать, что Севастополь – это всегда был как бы очаг возможных неприятностей, вот возможных таких вещей, которые произошли впоследствии. Там огромное количество жило отставных военных. Все, кто служили на флотах, на Северном флоте, на Тихоокеанском флоте, на Балтийском, они стали возвращаться. Если возвращаться, они там, возможно, никогда да и не жили. Но это Севастополь был город особый.
То есть то, что мы наблюдаем в Крыму, вот это явление сейчас замещения населения, о том, что это одни люди уезжают из Крыма, россияне, жители соседней России приезжают в аннексированный Крым. Можно ли говорить об этом, что это происходит каким-то образом вот стихийно, да, под действием каких-то объективных обстоятельств? Но вот сейчас фактически нет границы, да, в Керченском проливе, и поэтому россияне могут приезжать в Крым. Либо этот процесс кем-то вот сознательно координируется. Есть какая-то стратегия по замещению крымского населения, о чем неоднократно заявляли украинские политики?
Безусловно, этот процесс имеет место быть. Конечно, он существует. И это тоже не новость, потому что то есть, это уже было. Это было в 44-м году. Вот в конце, начиная с 18 мая, как только вывезли 667 эшелонов с депортированными в сторону, не только в Узбекистан, и в Таджикистан, и в Коми, там были разные пункты назначения. Вот. Началось тут же, это совершенно был процесс, который дирижировался специально. Вот сразу же было объявлено о том, что приглашаются в Крым, то есть были разосланы правительственные телеграммы, и вот население, депортированное население было замещено в основном колхозники из российских областей. Я даже назову эти области. Это Ростовская, Воронежская, Тамбовская, Курская, Орловская и Брянская. Вот. А когда оказалось, что еще есть свободные дома и имущество, которое было отобрано у крымских татар, то тогда были дополнительно разосланы правительственные телеграммы. Вот. Вот я вам сейчас прощу, я вот нашла здесь, что в связи с тем, что в вашей области колхозников, желающих переселиться в Крым, оказалось больше, чем намечено было по плану, подчеркиваю. Прошу вас сообщить, сможете ли вы выделить 500 хозяйств колхозников для переселения в Грозненскую область на тех же условиях, которые предоставлены колхозникам, переселившимся в Крым. Грозненская область их не приняла, потому что у них уже были свои переселенные. Угу. Так что этот процесс был руководим совершенно из центра. Это была политика.
К чему может привести такой процесс замещения населения? Могут ли люди, приехавшие из соседней России, каким-то образом развивать Крымский полуостров? Как меняется вообще жизнь территории, на которой замещают население? Таким неестественным образом.
Да. Если учесть, что Крым, в общем-то, живет в режиме военного времени, то хорошего ничего ждать не приходится. Развивать они хозяйство не будут. Первым делом они будут укреплять свои позиции оборонительные, готовиться к наступлению дальше. Так что здесь все по законам времени военного.
Ну вот в статье информационной...
Процессы эти, конечно, руководимы. Я думаю, что даже мост строился с такой же целью. То есть улучшить условия, оптимизировать условия, скажем, перемещения. Не обязательно людей, это военная техника будет. Я не знаю, выдержит ли этот мост, посмотрим. Потому что там я уже посмотрела, когда мост открывали, я посмотрела географическую энциклопедию, историю освоения вот этой мостового перехода, Керченского пролива и строительства мостового перехода. Там не очень оптимистическая история. Там грязевой вулканизм, там очень сейсмическая зона, потому что крымская складчатость, новая, молодая складчатость, все может быть.
Ирина Михайловна, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я напомню, что беседуем мы с Ириной Прибытковой, профессором социологии, доктором наук демографии, ведущим научным сотрудником Института социологии Национальной академии наук Украины. Я напомню номер телефона, по которому каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему обсуждению. Мы предоставляем право высказаться всем. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 31. 18. Также я напомню, что вы можете комментировать наш эфир, нашу трансляцию в Facebook и на YouTube. Мы внимательно читаем, что вы нам пишете. Продолжим через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу PsiFon через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Я напомню, что обсуждаем мы замещение населения Крымского полуострова, которое так или иначе происходит. Начали мы с обсуждения с информацией, которая была предоставлена и проанализирована группой «Информационное сопротивление», в котором говорится, что до 25% населения Крыма на настоящий момент может быть замещено на население соседней России. Напомню, что мы беседуем с Ириной Прибытковой, профессором социологии, доктором наук демографии, ведущим научным сотрудником Института социологии Национальной академии наук Украины. Ирина Михайловна, давайте, наверное, вернемся к 2014 году. Я понимаю, что история не терпит сослагательного наклонения и происходит то, что происходит, но тем не менее, какими были тенденции демографические на Крымском полуострове к 2014 году и каким бы было население Крымского полуострова, не случись в 2014 году, вооруженной оккупации Крымского полуострова?
Ну, с аннексией Крыма, его оккупацией, конечно, движение населения там оживилось. Хотя Крым никогда не был, скажем, в депрессивных демографических районах, не числился.
все время, начиная с 89 года, в Крым прибывали ранее депортированные, представители ранее депортированных народов с одной стороны, а с другой стороны, там шло движение каких-то войск, потому что Севастополь был в аренде, база Черноморского фронта, флота, и поэтому там было тоже какое-то движение населения. Вот, кстати, то, что указано в этом материале, что вдруг увеличилось, на полуострове появились 800 детей. Неожиданно. Это не неожиданность, это значит, что прибыли новые воинские контингенты и семьями, и появились дети на полуострове.
Можем ли мы спрогнозировать, как будет дальше развиваться ситуация? Есть ли какая-то критическая отметка, вот, которой может достигнуть число приехавших из России? Либо этот процесс бесконечен и может продолжаться вплоть до полного переваривания, да, Крымского полуострова Россией и российским населением?
Ну, вы сказали ключевое слово «процесс». Это действительно процесс. Он происходит, и у него есть тренды. Понимаете, он может увеличиваться, может уменьшаться. То есть это тот процесс, который надо включить в постоянный мониторинг. Вот так, как мы в институте делаем со всякими другими показателями. И отслеживать. Потому что мониторинг помогает понять, что же происходит с результатами этих перемещений. Крымских татар будут провоцировать постоянно. Это было даже, когда крымские татары и болгар, армян и немцев, которые возвращались, их было меньше, но они были. Их не трогали, потому что многие из них потом уезжали на свою историческую родину. А вот крымских татар провоцировали основательно.
Провоцировать на что? Чтобы они уезжали из Крыма?
Да, их, во-первых, тогда происходило вообще это знаменательное событие, потому что крымские татары многие из них оказались людьми без гражданства. Они уехали, скажем, из Узбекистана тогда, когда там еще не был принят закон о гражданстве, а в Украине уже был принят закон о гражданстве 13 ноября 1961 года. Вот. Поэтому возник вопрос о получении крымскими татарами гражданства для того, чтобы у них были права, которые тогда государство могло помочь им защитить. Вот. Потом, значит, вот был заключен договор такой без ратификации Верховного Совета, так называемый Executive Agreement. Этим занималось управление Верховного комиссара по беженцам. Вот они меня пригласили, я с ними работала очень много лет подряд, и я отслеживала все эти процессы. Эти материалы, кстати говоря, опубликованы, так что если информационному сопротивлению это интересно, пусть свяжется со мной, я им покажу эти материалы, расскажу, где их можно получить. Вот, пожалуйста. Так что это процесс. Это процесс. Конечно, крымских татар будут заставлять поменять свое гражданство украинское.
Украинские, это обязательно. Да, украинские политики. Да, заканчивайте.
Когда непокорных будут сажать с целью устрашения.
Украинские политики уже неоднократно заявляли о том, что Россия пытается заместить крымское население. По их мнению, по мнению тех заявлений, которые мы слышали, Россия это делает для того, чтобы даже в случае деоккупации Крымского полуострова часть населения не хотела бы никакой другой власти, кроме российской, чтобы будет понятно, да, если мы говорим о тех людях, которые приехали в Крым из России, которые получили возможность переехать в Крым благодаря российской аннексии Крымского полуострова. Но, тем не менее, говоря об этом, украинские политики часто говорят о том, что это нарушение международного законодательства перемещения населения, и что на эти процессы надо как-то влиять, как-то останавливать. По вашему мнению, теоретически вообще это возможно, как-то повлиять на то, что сейчас происходит в Крыму?
Ну, это только надо постоянно работать на Западе. Потому что мы об этом знаем. Живущие в Крыму об этом знают. Сочувствующие Украине тоже об этом знают. А вот Запад, по-моему, не очень хочет к этому прислушиваться. Они живут свою жизнь, им хорошо. Понимаете? Хотя сейчас им не очень хорошо. Вот это, пожалуйста, спровоцированный сирийскими событиями взрыв, миграционный взрыв и прибытие огромного количества беженцев в Европу, все-таки их покой нарушили, им это не нравится. И они требуют, чтобы от них вывели беженцев. А беженцев столько, что устроить их в Европе очень тяжело.
Благодарю вас за комментарии. Напомню, что с нами на связи была Ирина Прибыткова, профессор социологии, доктор наук демографии, ведущий научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Украины. Продолжаем эфир, продолжаем читать комментарии от наших радиослушателей, в том числе и в Facebook. Вот с нами продолжают здороваться, такая импровизированная перекличка, как всегда, происходит. Да, мы тоже вас рады видеть. Всем привет. Напомню, что к нашему обсуждению можно присоединиться не только комментариями на Facebook и на YouTube, но и непосредственно позвонив нам в студию. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Продолжим через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 00. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Продолжаем эфир, продолжаем обсуждение демографической ситуации на Крымском полуострове. К нашему разговору присоединяется Евгения Горюнова, крымский историк и политолог. Евгения, здравствуйте. Итак, что мы можем сказать по тому, что опубликовала группа «Информационное сопротивление» по тем цифрам и по той аналитике, да, по анализу этих цифр, которые группа сделала? То есть как мы можем охарактеризовать те явления, которые сейчас наблюдаем на Крымском полуострове? Это кем-то срежиссированная и запланированная замена населения, либо так происходит под действием различных обстоятельств и никем, в принципе, не координируется?
Доброе утро. Безусловно, что это часть общероссийской политики по отношению к Крыму. Это не обычные рядовые процессы, а они очень аккуратно режиссируются. То есть я бы назвала это такой мягкой депортацией крымчан, которых потихонечку, создавая определенные условия, выдавливают с полуострова. И они уезжают в поисках лучшей доли, там за пределы России, Украины, другие территории мира. А на территорию Крыма приезжают россияне из, прежде всего, из северных регионов, из Сибири, которые начинают осваивать этот полуостров, естественно, приводят с собой уже российские традиции, российское понимание процессов, и самое главное, что эти люди являются лояльными к российскому руководству. То есть от них не будут ждать майданов, от них не будут ждать критики российской власти и так далее. Они очень удобны, это именно то, что нужно России. Это первый момент. И второй момент, почему происходит такое замещение населения, это связано с экономическими проблемами. Дело в том, что Крым – регион дотационный. Там около более 70% бюджета – это дотации из российского федерального бюджета. И, конечно, более 2 миллионов населения Крыма – это очень много. Их приходится кормить, содержать. И России это невыгодно. То есть вот только за прошедшие три года из бюджета России было выделено там порядка 300 миллиардов рублей только на дотации. Это не считая других трат, которые там пенсионного фонда и прочее, которые тратит Россия на Крым. Поэтому, конечно, в Крыму должно быть меньше населения, и для этого создаются условия. Мы видим, что очень высокий рост смертности в Крыму, падает рождаемость, то есть как бы естественного движения населения нет, а пополнять его за счет мигрантов, которые не будут роптать, это очень выгодная политика для современной России в отношении Крыма.
Ну вот мы говорим о процессе, который наблюдаем уже более 4 лет, с 2014 года. Можем ли мы предположить, какой будет конечная точка этого процесса и когда она случится? Если вот по данным группы «Информационное сопротивление» уже порядка 25% Крымского полуострова может быть, население Крымского полуострова может быть заменено россиянами.
Ну, что касается вот самого отчета группы «Крымское информационное сопротивление», я не совсем согласна с данными цифрами. Мне кажется, все-таки процесс приехавших в Крым немного меньше, потому что они учитывают общую миграцию, а нужно говорить о именно межрегиональной миграции, которая существует в рамках, да, Российской Федерации, которая сегодня относится к Крым. Вот поэтому я думаю, что все-таки эти цифры не 25, а где-то 15%, ну, может быть, уже ближе к 20%. Вот, но в любом случае, пока в Крыму будут какие-то очаги недовольства, как Крым не будет полностью интегрирован и вписан в Россию,
действительность, Россия будет продолжать эту политику. Трудно сказать, на какой цифре она остановится, и есть ли вообще цифра, да, для того, чтобы остановиться, или можно полностью заменить население, хотя это, конечно, трудно, но, тем не менее, все будет зависеть от того, насколько долго Крым будет находиться под российским владычеством. То есть вот именно этот срок, он и будет контрольным для того, для оценивания процесса замещения крымского населения. А конечную цифру, сколько они хотят переселить в Крым, ну, может быть, она где-то и есть в секретных архивах, но ее, наверное, очень трудно себе представить.
И у нас буквально полторы минуты осталось для того, чтобы обсудить еще один вопрос. В тот момент, когда Крымский полуостров будет возвращен в состав Украины, конечно же, возникнет эта проблема, что же делать с этим замещенным населением. По вашему мнению, как будут развиваться ситуации?
Есть разные варианты. Естественно, что Украина должна быть здесь в правовом поле и предоставить возможность всем тем, кто не хочет жить в составе Украины, свободно уехать с территории украинского государства. С остальными, которые захотят остаться, ну, может быть, если эти люди не совершали никаких преступлений против Украины, возможно, что они смогут остаться, но, безусловно, что это будут не граждане, то есть у них будет очень ограниченный круг прав. Соответственно, такой вариант тоже возможен. Поэтому здесь все будет зависеть от, скажем так, формы возвращения Крыма, то есть как он будет возвращен. Если он будет возвращен мирным путем, это будет один вариант. Если это будет военный путь, то это будет совсем другой вариант. И мы понимаем, что там уже говорить о том, чтобы остались россияне, которые будут, например, принимать участие в военных действиях против Украины, конечно, не приходится. То есть все будет зависеть от формы возвращения Крыма.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Евгения Горюнова, крымский историк и политолог. Минувшие полчаса мы обсуждали демографическую ситуацию в Крыму, обсуждали процесс замещения населения крымского полуострова. Крым без крымчан, так мы коротко назвали эту тему. Понятно, что до полного замещения населения крымского полуострова еще далеко, но, тем не менее, Россия в этом делает определенные успехи, судя по тем данным, которые опубликовала группа «Крымское информационное сопротивление». Мы продолжаем следить за развитием ситуации, мы продолжаем наш эфир, мы продолжаем общаться с вами, наши радиослушатели. Комментируйте наши эфиры в социальных сетях, пишите нам по координатам, которые вы обнаружите на сайте «Крым Реалии». Продолжим эфир через несколько минут.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. В Симферополе арестовали крымско-татарского активиста Мустафаева. Все школы Харькова возьмут под охрану. В России арестовали приверженцев, свидетелей и Иеговы. Сейчас подробнее. Подконтрольный Кремлю суд в Симферополе арестовал одного из координаторов общественного объединения «Крымская солидарность» Сервера Мустафаева. Он будет находиться в СИЗО. Об этом на своем официальном сайте сообщает «Крымская солидарность». Мустафаев арестован до 9 июня. Заседание проходило в закрытом режиме. Два дня назад российские силовики проводили обыски в домах у крымских татар Эдема Смаилова и Мустафаева в Бахчисарае. Силовики не пустили к Смаилову и Мустафаеву адвокатов, прибывших на место для оказания правовой помощи. Общественное движение «Крымская солидарность» расценивает задержание крымских татар как преследование за активную позицию. Все школы Харькова с 1 сентября этого года будут взяты под охрану за счет городского бюджета, сообщил мэр Харькова Геннадий Кернес. По его словам, также планируется установка видеонаблюдения в образовательных учреждениях. 22 мая около полудня неизвестный распылил в харьковской школе номер 3 газ из индивидуального баллончика. В школе находилось 500 учащихся. За помощью к врачам обратились 37 человек, из них госпитализированы 26. К вечеру все дети выписаны из больницы. Президент США Дональд Трамп заявил, что сомневается, что его встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится 12 июня. Об этом он сказал в ходе переговоров в Белом доме с президентом Южной Кореи. Трамп уточнил, что он скоро узнает, состоится ли запланированная встреча. Главной целью встречи Трампа с Мун Дже Ином было уточнение общей стратегии для решения проблемы в отношении Северной Кореи. США добиваются от страны полного отказа от разработки ядерного оружия. Суд в Оренбурге арестовал на 2 месяца свидетелей Иеговы Владимира Кочнева и Александра Суворова. Их обвиняют в организации и участии в деятельности экстремистского сообщества. Об этом сообщает издание «Европейская ассоциация свидетелей Иеговы». Еще один последователь религиозной организации Владислав Колбанов был помещен под домашний арест. В прошлом году Верховный суд России признал свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил ее на территории страны. По данным иеговистов, в России у них около 170 тысяч последователей. Сегодня днем в Крыму по прогнозам дожди с грозами до 25 тепла. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 24 дождливо. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на обмен границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что круглосуточно нас слышно на частоте 105,9 FM. Круглосуточно нас слышно на сайте «Крым Реалии», где вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Также напомню, что слышно и видно нас в социальных сетях, где мы тоже ведем прямую трансляцию нашего эфира, в том числе и видеосигнал из нашей радиостудии. Присоединяйтесь к нам в Facebook и на YouTube. Кроме того, напомню, что если вы что-то пропустили, вы обязательно найдете пропущенные эфиры на сайте Крым Реалии, в том числе и в видеоформате. Также напомню, что вы можете стать участником наших эфиров. Сделать это очень просто. Достаточно дозвониться по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, 044 490 31 18. Также мы внимательно читаем ваши комментарии, которые вы оставляете под трансляциями в Facebook и на YouTube.
Тема дня.
Итак, поговорим мы о том, что же происходит в Азовском море после открытия автодорожной части Керченского моста. Множество средств массовой информации пишут о вероятности сценария перекрытия россиянами судоходства через Керченский пролив. Кто-то уже пишет о том, что процесс уже начался, какие уже потери несут украинские порты из-за ограничений судоходства по высоте этого Керченского моста. Об этом поговорим в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, давайте начнем с мнения Андрея Клименко. Это Майдан закордонных справ, который активно отслеживает ситуацию в Черном и Азовском море вокруг Крымского побережья. И Андрей Клименко пишет о том, что в Азовском море фактически наблюдается начало российского вторжения. Давайте послушаем его комментарий в Facebook, который мы озвучили, и продолжим обсуждение.
В Азовському морі – початок російського вторгнення. Потрібні не вичікування, а державницька позиція, адекватна відповідь на кризове реагування. А то дограємося, як в Криму. Припис про заборону виходу до району Азовського моря поблизу Бердянська у зв'язку із стрільбами Чорноморського флоту Російської Федерації з'явився ввечері 18 травня 2018-го приблизно о 21.16 за київським часом. Затримання суден, що прямували до з Бердянську та Маріуполю, почалися 19 травня та продовжуються досі. Ніякої публічної реакції ні головнокомандувача, ні прикордонників, ні дипломатичного відомства, ні Міністерства оборони України досі немає. Військові кораблі та катери РФ, використовуючи угоду від 2003-го, йдуть куди хочуть, формально використовуючи право мирного проходу. Якщо з нашого боку не буде посиленого патрулювання, демонстрації намірів витіснення російських катерів, благодосвід часів СРСР є. Різкого звернення до РФ та світового співтовариства – це це може бути початком анексії Приазов'я. Тим часом на протилежному березі в Єйську розпочалися навчання.
Итак, это был фрагмент записи Андрея Клименко, который он сделал в Facebook. Там еще есть вторая часть, которая касается международных договоров между Украиной и Россией. Об этом мы тоже поговорим, но к нашему разговору присоединяется Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис, здравствуйте. По вашим наблюдениям, что сейчас происходит в Азовском море? Разделяете ли вы тревогу Андрея Клименко?
Я розділяю цю тривогу, та як людина проінформована, ну, скажімо так, в окремих питаннях непублічного, що там відбувається, я маю ще більшу тривогу, ніж пан Андрій, я вам так можу сказати.
Тобто, що відбувається в Азовському морі? От для тих наших радіослухачів, які тільки услышали о том, що там якась напряженість существує, і що Росія може перекрити, по суті, для українських судов, судоходства в Азовському морі.
Ну, давайте так. Для українських суден ці суднопласти були перекриті вже давно. Після того, як росіяни захопили Крим, судна під українським прапором не проходять Керченську протоку. Просто про це, як то кажуть, ну, здебільшого всі мовчать, як загальновідомий факт. Через Керченську протоку до портів Бердянськ-Маріуполь сьогодні заходять, як правило, під іноземним прапором. Але ось нещодавно, після того, як росіяни завершили, ну, вийшли завершення будівництва Кримського мосту, так званого, вони почали масові перевірки та огляди цих суден, зупинки їх у морі. Це вже триває, ну, приблизно місяць. На сьогодні маємо ситуацію, коли вони зупиняють не лише на підході Керчі, але й просто спеціально в будь-якій точці акваторії Азовського моря. І це вже є практика, яку вони мають. З іншого боку, ми маємо ситуацію, коли вони вже декілька тижнів розпочали так звану контртерористичну операцію. На Азові фактично це з приводу в переводі на людське означає охоплення полювання за українськими рибалками. Ми маємо ситуацію, коли двох рибалок з човном викрили, ну, майже не з пляжу Бердянськ. Тобто, де вони знаходилися біля узбережжя материкової України, їх викрили, привели в Єйськ, і там їм, як то кажуть, ф'ють справу за браконьєрство. Тобто, тут ми маємо тиск системний, спланований з декількох компонентів. Росіяни посилюють там військову складову, присутність фактично плавскладу на території. Вони посилюють діяльність власних прикордонників. Їх, як то кажуть, апетити зростають. Паралельно, на жаль, маємо ситуацію розкачки приморських регіонів. Ми маємо проведення, ну, фактично підконтрольними росіянами структурами мітингів, акції, які були в Генічеську вже декілька разів, які плануються через декілька днів в Бердянську. Тобто тут, крім військової проблеми, крім проблеми охорони рубежів на морі, є ще вже проблеми безпекової при леглих територій Приазов'я. І тут ми маємо комплексний план, який росіяни реалізовують. Яка їх кінцева мета? Ну, вона буде залежати від нашої, як то кажуть, поведінки. Чим більш ми будемо пасивними, тим вони більше будуть хотіти. Ну, так як в Криму було в 2014 році.
Это было как в Крыму в 2014 году. То есть мы сейчас говорим о том, что у России есть некие планы по аннексии Приазовья украинского?
Я не кажу про аннексию, я кажу про перше, про наявність планів. І по-друге, що ці плани будуть зростати тим більше, чим більше ми будемо нічого не робити і будемо безпорадними. Я, до речі, не кажу, що нічого не робиться. Робиться. Але, ну, звісно, бажано, щоб робилося більше. Ми ставили це питання. Я, ну, перших днів прибуття на посаду ставив питання посилення ВМС та морської охорони на Азові. Бо ніякими переговорами, ніякими заявами, ніякими нотами чи іншим це зупинити неможливо. Єдиний шлях зупинення цих дій – це комплексні заходи, основою яких є посилення реального потенціалу Збройних сил України та Державної прикордонної служби України, ну, плюс і інші безумовно безпекові дипломатичні заходи. Ми маємо сьогодні констатувати, що українська держава робить низку дій в цій сфері, але тут, ну, ми маємо, на жаль, констатувати, поки ключову біду – це відсутність плавскладу, це відсутність належного угрупування сил на Азові.
Эксперты в том числе говорят еще и о том, что Россия выборочно пользуется международными соглашениями, которые были заключены, да, в то время, когда Россия фактически не соблюдает международные соглашения, которыми гарантировала территориальную целостность Украины. Она апеллирует другими договорами между Украиной и Россией, например, об использовании вод Азовского моря. Давайте послушаем фрагмент, еще один комментарий Андрея Клименко и продолжим обсуждение.
Поки діє договір між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, немає ніякої 12-мильної зони та державного кордону. Треба негайно денонсувати договір 2003-го та ганебні угоди 1993-го по рибальству. За ними росіяни можуть вести так звані дослідження рибних запасів у 100 метрах від берегу Генічеська та Бердянську. Треба негайно оголошувати в Азові територіальне море, внутрішні води та виключно морську економічну зону. Але головне – це нарощування сил Військово-морських сил України, Збройних сил України, Державної прикордонної служби України та готовність цих сил до протистояння з силами РФ. Потрібно негайно створювати кризовий штаб. Не можна виключати, що ця демонстрація ворога в Азовському морі – це відволікання уваги від інших напрямків. Тобто не можна залишати поза увагою будь-яку ділянку узбережжя, від Вілкова починаючи.
Продолжаем беседу. Я напомню, что это было мнение Андрея Клименко, Майдан закордонных справ. Напомню, что беседуем мы с Борисом Бабиным, постоянным представителем президента Украины в Крыму. Борис, ну вы уже говорили, да, о том, что необходимо Украине наращивать военно-морскую группировку вот при Азове, но в Азовском море. Что касательно тех международных договоров и соглашений, которые действуют, которые были заключены Украиной и Россией по поводу Азовского моря. Реально ли то, о чем пишет Андрей Клименко? Реально ли их отменить?
Так, це все реально. Але у нас тут ми маємо системну, комплексну бездіяльність влади, яка була, ну, не сьогодні і не вчора. Ми все маємо це не це вирішувати. Це було десятиріччя, коли Україна просто забула про те, що вона держава морська. Ну, щоб ви розуміли, у нас на 26-й рік, 7-й рік незалежності немає просто закону про це територіальне море, внутрішні води та прилеглу зону. У нас, наші шановні народні депутати, просто не спромоглися його прийняти. Ну, звісно, це важко, бо за цей закон, ну, ніхто не заплатить. Він потрібний державі, а не комусь. І це реальна біда. Щоб ви розуміли, у нас навіть немає перекладу офіційної конвенції з морського права українською мовою 82-го року, бо це, звісно, ні в чиїх інтересах комерційних це перекладати. А якщо це угоди, дійсно, це біда. Угода 93-го року дозволяє не просто рибалити росіянам будь-де, вона ще від іншого дозволяє дійсно росіянам проводити знані наукові досліди в будь-якій точці Азову. У них навіть є спеціальні судна, спеціальним обладнанням, щоб проводити ці наукові досліди. Ну, тут, можливо, і не поясняти слухачам, що це таке. І ми цим угодою користуємося, щорічно збирається комісія. До речі, от останнього року, як мені тут підказали добрі люди, голова цієї комісії від України і підписував черговий протокол про розподіл квот, про усі досліди, наукові карти відповідні. От у нього є дружина, а у дружини є велике рибогосподарське підприємство. От так от воно у нас. І ми підписуємо з росіянами квоти, торгуємо цим бичком, тюлькою і так далі. Просто, ну, а при чому тут Україна? При чому тут національні інтереси? Ну, питання риторичні. Договір 3-го року, він також свій час був підписаний паном Кучмою, це було початок здачі Криму. Насправді, підписання цього договору, це ратифікація, якщо бути відвертим. Дійсно, сьогодні необхідно і договоритися, і денонсовувати, і проголошувати відповідні міжнародні режими, і приймати терміново закон про внутрішні води. Він потрібен не лише на Азові, але й на Чорному морі. Бо, наприклад, щоб ви розуміли, у нас сьогодні немає закону про прилеглу зону. У нас сьогодні прикордонники на Чорному морі, вони роззброєні. Вони не можуть зупинити росіян на 24-й мілі, а будуть зупиняти лише на 12-й біля берегу, бо, ну, знов-таки, шановні народні депутати, не проголосували в свій час цей закон. І коли, знаєте, не дай Бог, щось трапиться, я дуже б хотів, щоб в цей час на пляжі саме була родина таких депутатів. Щоб вони це бачили, як то кажуть, цю феєрію власноручно.
Потому что сейчас происходит в Азовском море, правильно ли я понимаю, что фактически, да, вот действия России, о которых заявляют сейчас различные эксперты, действия России в Азовском море, это фактически прощупывание России ситуации перед тем, как, возможно, окончательно ограничить движение украинских судов по Азовскому морю?
Так, вони дивляться на нашу реакцію. Чим слабкіше буде реакція, тим більше у них буде апетитів. Це однозначно.
Благодарю вас. Продолжаем эфир. Я напомню, что беседуем мы с Борисом Бабиным, постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я напомню, номера телефонов 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Комментируйте наши эфиры в Facebook и на YouTube. Продолжим через несколько секунд.
В эфире «Радио Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Напомню, что мы обсуждаем происходящее в Азовском море, заявление о том, что Россия уже практически ограничивает хождение украинских судов по акватории Азовского моря и в дальнейшем может его полностью перекрыть. Напомню, что беседуем мы с Борисом Бабиным, постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис, вы уже сказали о том, что, в принципе, проиграна, да, борьба, я имею в виду то, что происходит с международными соглашениями. По вашему мнению, давайте попробуем резюмировать, как могла бы сейчас действовать украинская власть в связи с тем, что происходит в акватории Азовского моря? К сожалению, сорвалась у нас связь с Борисом Бабиным, постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым. Я напомню, что обсуждаем мы происходящее в Азовском море. Напомню, что к обсуждению может присоединиться каждый наш радиослушатель. 8 800 10 06 926, это номер телефона для тех, кто слышит нас в Крыму. 044 490 31 18, этот номер для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Также напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией по тем контактам, которые обнаружите на сайте Крым Реали. Также вы можете связаться с нами в социальных сетях. У нас есть звонок от нашего слушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, господа. Я по поводу Азовского моря. Вот мне вот, понимаете, кажется странным ваш разговор. Потому что до тех пор, пока на законодательном уровне вы будете считать Россию агрессором, вы не сможете...
К сожалению, сорвался звонок, что-то не то у нас со связью. Тем не менее, я призываю вас не отчаиваться, не опускать руки. Вы обязательно нам дозвонитесь. Мы в это очень верим. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. В том числе приглашаю снова попробовать дозвониться того слушателя, который вот начал говорить у нас в эфире, но, к сожалению, связь оборвалась. Мы тоже ждем вашего звонка. Также напомню, что связаться с нами можно по тем контактам, которые вы найдете на сайте Крым Реалии. Кроме того, мы есть в крупнейших социальных сетях. Продолжим эфир через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир, продолжаем обсуждение ситуации в Азовском море. Здесь я приведу еще один комментарий Андрея Клименко, который мы уже приводили. Он написал, что 22 мая приблизительно в 19:15 российские военные задержали на траверзе Бердянска еще два судна, которые следовали с грузом из порта Мариуполь. Судно владелец из Хорватии и еще одно судно, владелец которого из Турции. Этой проблеме, стрельбам России возле побережья Украины и задержанию суден, которые следуют в Бердянск и Мариуполь, уже четверо суток, пишет Андрей Клименко, несмотря на всю информационную волну, нет даже какой-то ноты или заявления МИД или главнокомандующего. Продолжаем обсуждение этой истории. С нами на связи Сергей Гайдук, бывший командующий военно-морских сил Украины, глава Ассоциации ветеранов ВМС Украины. Сергей, здравствуйте. Итак, что происходит в Азовском море? Как Украина должна реагировать на происходящее? Вот я только что прочитал то, о чем пишет Андрей Клименко, эксперт. По вашему мнению, какой должна быть реакция?
Ну, дело в том, что до цієї ситуації, яка склалась навколо Керченського моста і ситуації в Азовському морі, треба відноситись дуже прагматично. Тому що, на мій погляд, це, скажімо так, є інформаційна складова системної політики Російської Федерації по відношенню до України, по відношенню до Криму. Тому тут, на мій погляд, треба чітко прослідкувати цю ситуацію. Це перше, це системність. Друге, в чому заключається ця системність? Тому що ці випадки не перший раз проходять, і закриття судноплавства, воно мало постійну основу під час будівництва моста. Це можна чітко прослідкувати. Здійснювалося оголошення, прохід і режим судноплавства закривався. Друге, на мій погляд, це однозначно, я з Андрієм погоджуюсь, Росія чекає на реакцію України в цій ситуації. Тому що ми мали до цього досвід певних таких інформаційних вкидів і заяв, що стосується повернення озброєння військової техніки України, які залишились в Криму. Тобто ми повинні чітко собі розуміти, робиться інформаційний вкид, який потім обростається мильним пузирем, цією хмарою розмов. А на виході виходить нуль, тобто йде відволікання і більше нічого. Тому і в цій ситуації на це треба дивитися, як от складово цієї системної політики. Друге, точніше третє, на мій погляд, Росія демонструє своїми діями, хто в домі хазяїн. Тобто та недолугість, яка була законодавча до цього, а це третій рік, коли був підписаний договір про державний кордон, якого реально нема. Це договір про співпрацю в Азовському морі, якої реально теж немає. Тому, знаєте, як я минулий раз говорив, це от футбол, да, кинула м'яч на сторону України, як Україна на це відреагує.
А как Украина могла бы отреагировать на эту ситуацию? Понятно, что Россия прощупывает, да, своими действиями то, как вообще может Украина ответить. Но вот в данном случае, по вашему мнению, какая реакция Украины была бы уместна здесь?
Тут две складовые. Я зараз зупинюсь на этой ситуации. То есть реакция Украины, она должна быть, повторюсь, дуже прагматичной. Тому що ми чітко повинні собі розуміти, і це питання професійне, що міжнародним судноплавством, до речі, що відноситься до предмету нашої розмови, ну, правила диктують не Росія міжнародного судноплавства, тому що через Керченську протоку, через Азовське море ходять судна під різними прапорами різних держав світу. І це ці правила диктує і Міжнародна морська організація, і Конвенція ООН з морського права. Тобто в цій ситуації Росія не є тим законодавцем і тим генератором, який може диктувати ці правила. Тобто в цій ситуації вона грає не лише проти України, вона грає проти світової спільноти, яка займається міжнародним судноплавством. Ну, я думаю, що це одна із відповідей на поставлене вами запитання, що стосується реакції. Друге, тут повинен бути цілий аспект рішень починаючи від того, що ми нормативно не спромоглися за 26 років врегулювати відношення з Росією, те, що стосується Азовського моря, Керченської протоки. А по-друге, ті дії, які відбуваються, ну, наприклад, на те, на що посилається пан Андрій, щодо закриття району для проведення буцімто артилерійських стрільб. Реальна ситуація зараз така, що з 21 по сьогоднішній день в район ніхто не заходив, стрільби ніякі не проходив, і охорону цього району, який закритий, здійснює два катери берегової охорони ФСБ Російської Федерації. Тому цей крок може, і Україна має право робити відповідні кроки. Хто заважає Україні через міжнародні інституції закрити ділянку моря і провести там такі ж навчання зі стрільбами, іншими заходами, які пов'язані з готовністю сил і проведенням демонстраційних дій щодо готовності, щодо дій у разі виникнення конфліктних ситуацій.
Ну, понятно, что международное право на стороне Украины, но, тем не менее, не может ли оказаться так, что здесь Украина снова останется один на один с российской армией, и ситуация может развиваться не в мирном русле дальше?
Нет, ну, я снова повторюсь, всю ситуацию можно разглядать в дуже великой площине, и Россия достигает в информационной площине дуже великого эффекта. Коли вот дивишься на реакцію медійності, да, от, України, то ну, просто, вибачте мене, волосся стає дибом, коли одні вже риють канал між Кримом і континентальною Україною на шквал Панамського каналу і пропонують забезпечити судноплавство. Інші пропонують розв'язати війну, тому що закрили район. Ну, що заважає нам це зробити? Тобто, в цій ситуації загроза з морського напрямку, вона залишається, і тут повинні бути сплановані чітко дії, відповідь на можливі дії з боку Російської Федерації. В тому числі треба врахувати те, що вона може провокаційні дії на Азовському морі здійснювати і чужими руками. Ми маємо досвід обстрілу катерів морської охорони Маріупольського підрозділу, ми маємо досвід підриву на мінах, тобто політика Росії, вона може здійснюватися як суто Росією, так і чужими руками. Тому ми повинні спланувати ці дії, починаючи від дальності досягнення зброї, авіація, використання системи радіотехнічного спостереження і підготовка спланованих підрозділів і готовність до дій у разі виникнення, або це буде десантна операція, або це буде операція по перехопленню суден, або інші операції, тобто дії повинні бути адекватні.
Благодарю вас. Напомню, что беседовали мы с Сергеем Гайдуком, бывшим командующим военно-морских сил Украины, главой Ассоциации ветеранов ВМС Украины. Напомню, что обсуждали мы ситуацию в Азовском море, и есть не только военный аспект, аспект безопасности того, что происходит, но есть и экономический. Министерство инфраструктуры Украины посчитало, что убытки Украины от открытия Керченского моста составят 500 миллионов гривен ежегодно. Это убытки от того, что был сокращен тоннаж судов по заходу в два порта на Азовском море, Мариуполь и Бердянск. Из-за Керченского моста в Мариупольский порт не смогут пройти 144 судна. Вот такая информация. Напомню, что связаться с нашей редакцией можно не только во время прямого эфира, но и после. Все контакты вы обнаружите на сайте Крым Реалии. Там же вы найдете свежие новости и аналитические материалы о том, что происходит на Крымском полуострове. Следите за нами в социальных сетях, подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Всего доброго.
В эфире «Ранкова свобода». Перша информационная программа дня. Спільний проект «Радио Свобода» та «Радио Крым. Реалії».
Ще раз вітаю вас, друзі. Перед мікрофоном Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода». Ну і далі ми поговоримо про українську молодь. За даними соціологічного дослідження, більшість молодих людей не вірять у краще майбутнє і не готові йти на вибори. То що ж, майбутнє України на виборах обиратимуть літні люди?
Багато молодих людей бачать себе як потенційні іммігранти. Це загроза для України.
Чи справді українська молодь не вірить у майбутнє? Якщо це так, то чому? Наскільки молоде покоління байдуже до політики, і хто обиратиме те, що буде далі, як житиме Україна далі? Про це поговоримо з учасниками програми. Не лишайтеся байдужими, ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода, на Саундклауді, а на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалі. В Ютубі програму Радіо Свобода можна побачити на каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у ранковій «Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, менше третини українців віком від 18 до 35 років планують взяти участь у наступних виборах. Як відомо, наступний 19-й рік буде в цьому плані для України визначальний. На 31 березня заплановані президентські вибори, а потім будуть ще й парламентські. Тобто, може змінитися вся система влади в Україні. І, як свідчить опитування Міжнародного республіканського інституту, проведене на замовлення агентства США з міжнародного розвитку, отака кількість українців, тобто менше 30% серед тих, кому від 18 до 35, готові прийти на дільниці для голосування. При цьому лише кожен п'ятий молодий українець вірить у краще майбутнє держави. Директор євразійських програм Стівен Нікс зазначив, що таке політичне віддалення молоді, особливо напередодні виборів, є тривожним сигналом. За його словами, дуже важливо, щоб уряд і партії в Україні вжили рішучих кроків, аби здобути довіру. Дослідження проводили по всій території України, крім анексованого Росією Криму та окупованих територій Донбасу. В період з 15 по 30 березня, 31 березня цього року. Похибка не перевищувала 2%. Ну от про те, що ж можуть, ну, на які висновки можуть, до яких висновків можна дійти після таких опитувань, ми розпитаємо учасника нашого прямого ефіру, доктора соціологічних наук, старшого наукового співробітника Інституту соціології Національної академії наук України Олександра Шульгу. Вітаю вас, пане Шульга.
Вітаю.
Генерального директора Комітету виборців України Олексія Кошеля. Вітаю вас, пане Кошель.
Доброго ранку.
Ну, така ситуація, ну, власне, всі фактично роки незалежності України показують так чи інакше, в тій чи іншій пропорції, що молоді люди не дуже горять бажанням приходити на виборчі дільниці. Ну, класичний приклад – це коли двічі вже у постмайданному, після першого майдану, помаранчевої революції Києві, тобто у столиці революції, мером обирали пана Черновецького. От, і хто його здебільшого обирав? Звісно, не молодь, як свідчать дані соціологів. У цьому зв'язку політтехнолог Михайло Дяденко, не у зв'язку з перемогами Черновецького, а в тому, чому молодь ігнорує вибори здебільшого, він, пан Дяденко, констатує, що люди віком від 18 до 35 років мають просто інші пріоритети, і серед цих пріоритетів політики здебільшого немає.
Молодь у цьому віці покладається на власні сили, і ще молоді люди не бачать необхідності і не мають розуміння того, що зміни, які можуть відбутися в країні, в їхньому місті чи в їхньому регіоні, можуть залежати також від їхнього голосу. І багато молодих людей бачать себе як потенційні іммігранти. Це загроза для України. Їхній голос, який міг би бути відданий за нові політичні проекти, міг би бути обдуманий вибір, але оскільки вони не бачать себе у цій країні, то, звичайно, це призведе до того, що ситуація буде і далі консерватися, будуть перемагати старі політичні сили.
Ну, от така ситуація. І, знову ж таки, як зауважив директор євразійських програм Агенції США з міжнародного розвитку Стівен Нікс, це тривожна річ, адже молодь України, як він зауважив, це та вікова група, серед якої є найбільше підтримки членства в Євросоюзі. Їхнє політичне віддалення, констатує пан Нікс, хвилює, особливо, знову ж таки, напередодні президентських парламентських виборів у наступному році. І додав пан Нікс, що дуже важливо, щоб уряд і політичні партії в Україні вжили рішучих кроків, аби здобути довіру виборців. От, панове, ну, звернуся до пана Шульги спочатку. А справді вигідно нинішній політичній еліті України, яка, на думку критиків, не дуже то й помінялася після повалення режиму Януковича, вигідно, щоб приходили на виборчі дільниці більше молодих представників електората. Навпаки, вигідніше загодовувати тією ж гречкою, популізмом і так далі. Чи от такі судження критиків, вони занадто категоричні і не відповідають дійсності? Пане Шульга.
Так, ну, я хотів би додати лише, що, по-перше, якщо ми говоримо про молодь, то, знаєте, так от може скластися враження, що от зараз вона в нас віддалена, а от раніше вона нас ходила масово на виборчі дільниці. Такого ніколи не було. У нас традиційно молодь дуже мляво брала участь у всіх виборчих кампаніях. Протягом усієї незалежності, протягом каденції різних президентів. Тому тут одразу це треба взяти до уваги. Це так у нас було переважно всю історію незалежності. Це по-перше. Якщо ми говоримо про молодь, дійсно тут можна також, чому так? Ну, давайте будемо розуміти, кого ми з вами аналізуємо, чиї відповіді. Ми аналізуємо людей від 18 там, до 35, хоча я б, наприклад, брав від 18 до 30, чи навіть до 29 років. І от ця категорія наших громадян, ну, звісно ж, це зрозуміло, що в них є інші дещо пріоритети, ніж дивитися телевізійне шоу, наприклад, Ляшко там розказує, яка погана Тимошенко і навпаки. Вони вчаться, вони будують, починають тільки першу кар'єру, в них перші думки і так далі. Дійсно, психологічно і пріоритетно вони, їхня увага спрямована дійсно не на політику і хто що сказав. І так, в принципі, не лише в Україні. Тому ми не є якоюсь унікальною в цьому плані країною, от, де тільки от у нас не ходять молоді люди на виборчі дільниці і мало беруть участь. Це загально європейська чи світова тенденція. Тому це от така дуже важливі дві ремарки. Це завжди так було і це зрозуміло, тому що пріоритет у молоді інші. Що стосується далі, от і чого можна прогнозувати? Ну, ці люди, от далі вони дійсно, вже після 30 років, якщо вони не цікавляться політикою, то, звісно ж, політика цікавиться ними. Далі вони вже, коли будують кар'єри, коли починають сплачувати податки, коли в них з'являється почуття хоч якесь відповідальності і так далі, от починають цікавитися, куди ж йдуть їхні гроші. Але це вже далі. Якщо ми говоримо про 18-29, то такого відчуття у більшості переважно і немає. Дійсно, є активісти, є з активної позиції молоді люди і так далі. Але це не абсолютна більшість. Тому я б тут одразу трагедії не робив, і це тривожно. Дійсно, в нас додається цей фактор, а якщо буде все погано, я звалю, вибачте за таке сленгове слово, до Європи. Дійсно, це є, додалось. Не це головне. Головне – це психологічні і особливості соціально-психологічні цієї групи. Що стосується участі молоді, того, що цього можуть боятися владна верхівка. Ну, давайте так. Цього мають боятися які підгодовують електорат, так би мовити, краще підгодовувати якусь групу, яка точно піде, а на фоні малої явки вона забезпечить тобі перемогу. Тому тут всі в цьому зацікавлена, вся еліта. І не треба її, я би її не розділяв, владно чи не владно. Тому що це всі старі нові обличчя, які не змінилися. І якщо продовжувати ще тезу про молодь, от якщо порівняти відповіді загальноукраїнські до всього населення і відповіді того, наскільки молодь відповідає, от якраз 18-29, я б все ж таки оцей взяв прошурок. Так от, це дані нашого інституту, моніторинг Ми заминули літо, от якраз рік пройшов. Я не думаю, що дуже там змінилося, воно з року в рік повторюється. Питання, чи є партія в Україні, яка відстоює інтереси таких людей, як ви? По Україні близько 30% відповідають, що що так, дійсно є. Серед молоді таких лише кожен п'ятий. Так само, відповідно, кількість тих, хто відповідає, що немає такої партії, і немає такої партії, за якою я проголосував, на 10% вища ця кількість тих, хто кажуть, що немає такої партії, і я не буду за ні за яким голосувати серед молоді. Тому молоді не запропонували також якусь нову ідеологію, тому що ми бачимо цей пасьянс, який постійно він тасується, але карти все ті ж і гравці все ті ж. Тому от тут у нас все ж таки проблема.
Угу. Дякую вам, пане Олександре. Звертаюсь до Олексія Кошеля, ще одного учасника нашого прямого ефіру. Пане Олексію, ваша оцінка, це дійсно серйозна проблема? Отаке ставлення молоді, за даними соціологів, до участі в виборах, як виборців, така, значить, апатія певна політична, якщо це так називати. Чи насправді для всіх це країн така ситуація є і не варто перебільшувати труднощі?
Це вкрай серйозна і вкрай тривожна проблема, але варто розуміти, що проблема абсентеїзму, тобто свідомої відмови від участі в політичному житті, у виборчих процесах, це є проблема не тільки України, це є проблема також і наших західних сусідів. І коли ми бачимо результати загальнонаціональних виборів у європейських державах, ми дуже рідко можемо там побачити, скажімо, явку понад 50%. І тому я б не говорив, що це виключно українська проблема і нам потрібно вкрай хвилюватись, але цей сигнал є тривожний, тому що якщо наші західні сусіди проводять низку заходів для того, щоб стимулювати участь молоді, це надзвичайно серйозні програми. Там, от, скажімо, в Великобританії свого часу в вигляді експерименту дозволили голосувати за допомогою технології СМС-голосування. Але це робилось лише для того, щоб заохотити молодь до участі у виборах. Але значно серйознішими є програми політичної освіти. І там ледь не з перших класів школи до глибокої старості громадяни ознайомлюються із роботою владних інституцій, з роботою державної машини. І цим таким чином спонукаються і молоді, і старші виборці до участі в процесах політичного життя і до того, щоб робити саме усвідомлений вибір. В Україні є велика проблема, що після кожних виборів експерти говорять, один з висновків загальнонаціональних кампаній, експерти говорять про те, що український виборець старішає. Всі кивають головою, але потім владні інституції цього просто не помічають і жодної роботи не ведеться. Якщо ми почнемо працювати вже сьогодні, ми кардинально не змінимо картину до президентських і парламентських виборів, але ми закладемо фундамент для того, щоб старіння виборців відбувалося вкрай повільніше. Це і державні програми, це різноманітні механізми заохочення. Ну і загалом не забуваємо, що небажання приймати участь у виборах – одна із причин – це низький рівень довіри до владних інституцій. Знову ж таки. Але я бачу дуже серйозну небезпеку в цьому низькому показникові молоді. Тому що це означає, що чим нижча буде явка молодих виборців, тим більше буде програм по штучному заохоченню молодих виборців, по маніпулюванню молодими виборцями. Пам'ятаємо відому технологію «заховай бабусін паспорт». Зрозуміло, що це спрямовувалося не для того, щоб хтось ховав паспорти, а для того, щоб саме штучно отакими політтехнологіями, маніпуляціями, інколи, можливо, примусом, тиском, іншими механізмами штучно збільшити явку молодих виборців. І в цьому я бачаю велику проблему, і вже зараз ми навіть бачимо, що проблема навіть не того, що дві третини молоді не бажають приймати участь у виборах. Проблема в тому, що я думаю, цей показник міг би бути значно більшим, але зараз ми бачимо у рейтингах президентських, парламентських, ми бачимо певний відсоток випадкових політичних проєктів. Тобто саме ті політичні проекти, які будуються не як політичні сили, а базуються на епатазі, на чистих політтехнологіях, на певних маніпуляціях, на комічному жанрі. І саме їх присутність у рейтингах і достатньо високі показники означають, що частина виборців, в тому числі і молодіжний електорат, просто налаштовані голосувати протестно. Тобто голосувати за будь-яку, там, скажімо, комічну політичну силу або епатажну політичну силу як протест, як виклик на недовіру до органів влади.
Пане Олексію, ви маєте на увазі Вакарчука і Зеленського, які є в рейтингах останнім часом майже постійно?
Ну, я б не змішував Вакарчука і Зеленського все-таки, тому що Вакарчук сприймається частково, переважно, як для кого все-таки, як громадський діяч, як людина, яка висловлює свою громадянську позицію. Зеленський є виключно артистом, і жодних натяків на свою політичну діяльність, маю на увазі політичних заяв, програм, бачення тих чи інших процесів політичного життя країни, він не висловлював своєї позиції. І тому це не тільки Вакарчук і Зеленський, якщо подивитись на перелік, там є достатньо велика кількість нових політичних сил, політичних проєктів, але ті, хто базується виключно на епатажі або виключно на технологіях провокаціях, я б їх все-таки відносив до категорії випадкових політичних проєктів.
А пане Олексію, ну якщо так грубо поставити питання, є серед чільних політиків України, ну, я зараз не про Вакарчука і Зеленського, вони новачки, якщо взагалі будуть йти на вибори. А от справді політиків професійних, не такі, що дійсно реалізують свої політичні програми, відстоюють певні ідеї, не епатують, а дійсно дотримуються обіцянок. Ну, я не знаю, є такі політики в Україні взагалі?
Є, але їх достатньо мало. От якщо ми звернемо увагу на останні вибори до об'єднаних територіальних громад, я маю на увазі ті, які відбуваються останні три роки, ми побачимо, що реально лише дві політичні сили, це БПП і політична партія «Батьківщина», приймають реальну участь у виборах. Тобто активно висувають кандидатів, активно працюють, розбудовують мережі і так далі. А низка інших політичних сил приймають участь або ж формально, або працюють півсили, або вибирають інший шлях, значно простіше використовувати епатаж, провокації і інший жанр для того, щоб нагадати про себе, от, власне, технологія нагадування, або донести ті чи інші свої гасла. Угу. І тому є проблема не тільки в наявності чи відсутності політиків, є проблема в тому, що не будуються реальні політичні партії із потужною мережею, із структурами, які працювали саме як політичні сили, а скажімо, не як відділи з благоустроїв, тому що партія не має займатися прибиранням територій, озелененням, висадками алей дерев, чим займаються фактично всі парламентські партії. Партія має контролювати місцеву владу, пропонувати альтернативу, приходити до місцевої влади, боротися за неї. І тому нам не вистачає реальних політичних партій із реальними структурами, а вірніше, їх є лише дуже невелика кількість, і ті перебувають в процесі партійного будівництва, в процесі розбудови.
Дякую вам, панове. Будь ласка, пане Олександре і пане Олексію, залишайтеся з нами. Ну, якщо знову ж таки кивати на те, що, мовляв, люди літнього віку, маючи цю ще з радянських часів дисциплінованість, ідуть на виборчі дільниці, нібито передусім за гречку, обіцянки високих пенсій, інші подачки, отака є точка зору, і навіть дійсно, пам'ятаємо цю технологію, раніше спробували її втілити, відбери бабусі паспорт, ми згадували вже в ефірі про це, але чи означає це індульгенцію для самої молоді, яка виявляє політичну пасивність? От правозахисник Семен Глузман констатував у суботньому інтерв'ю Радіо Свобода, що саме молодь, а не їхні батьки, дідусі, бабусі винні в тому, що на виборах перемагає такі політики, як, скажімо, той же пан Черновецький. От думка Семена Глузмана.
Богатый интеллектуальный Киев, насыщенный знаниями, насыщенный возможностями, где, ну, я так думаю, что страх минимален в сравнении с провинцией украинской. И дважды Черновецкий. И вот это страшно, потому что молодежь не ходит на выборы. И когда при мне, уже он достаточно долго правил, пел уже тут, и при мне мои сотрудники молодые, кто-то кому-то рассказывал очередной анекдот про Черновецкого, что он космонавт, что он марсианин. Я не выдержал, повернулся и сказал: ребята, а вам бы не анекдоты рассказывать. А почему? Я говорю: ну, вот скажите, у вас трое сидит. Кто из вас ходил на выборы? Никто. Говорю: а бабушки пошли. Так кто виноват? Бабушки?
То хто ж винен в такій ситуації? От пан Олександр, звертаюсь до нашого учасника прямого ефіру Олександра Шульги. От ви сказали раніше в нашому ефірі, я вас майже дослівно цитую, багато хто з молодих людей фактично вбачає себе зараз в Україні, ну, мігрантами, хоча, можливо, хтось ще поки не зміг виїхати. То хто ж винен? Просто люди нехтують своєю державою. Ну, зараз говорити про патріотизм, це ніби зайвий пафос і так далі. То така на що сподіватися? І потім звинувачувати людей літнього віку? Ну, чи це, ну, як сказати, ну, це нормально взагалі?
Дивіться, я все ж таки не так сказав.
Ну, даруйте, даруйте, вибачте, вибачте.
Що, якщо що, я вже взагалі буду все погано, поїду до Європи. Я хотів би от що сказати. На рахунок молоді і на рахунок того, цієї ситуації, яка склалася, також додати до психологічних портретів. Дивіться, у нас все робиться політика. От пан Олексій сказав, що в західних державах йде освіта для молоді. Так, з ще їм державний устрій викладають і так далі. У нас навпаки, у нас все, що бачить наша молодь з малого віку і далі, це те, що як політики в нас чубляться, як вони виливають один на одного компромат, і як всі вони постають, як влада плутів, да, як какократія, влада найгірших, що все, всі вони однакові. Все, що виносять наші молоді люди, що всі політики однакові, а політика – це брудна справа. Значить, усі політики нечесні, брудні і так далі. Тому от тут ще питання, що вони, молодь, це сприймає як брудну справу, яку я не хочу втручатися, в мене є інші пріоритети, якими я буду займатися. Краще піду з друзями поговорити.
Пане Олександре, даруйте, отут я хочу вас уточнити, будь ласка. Ну, це давня дискусія, якщо говорити, наприклад, не про політику, а сучасні телевізійні шоу. Я зараз жодне назви не назву, щоб не робити реклами чи антиреклами, але певні, не політичні навіть телевізійні шоу, певного гатунку. Вони викликають певну реакцію і певну оцінку і дотепності, і тонкощів, і так далі, і так далі. От, і відомий цей вислів російського цього поп-співака, де він-то зараз не знає, чим займається, Богдана Тітоміра, 90-х років ще вислів «People have it». От, і деякі телевізійні менеджери, і в тій же Росії, і в Україні кажуть, та ми б робили високоінтелектуальне телебачення, але ж глядач хоче бачити це. То може і щодо політики так само, йому треба такі от, ну знову ж таки, прізвище не називаю, от такі от дотепники з трибуни, які займаються тим же епатажем, про який казав пан Кошель, провокаціями, а розумні, аргументовані політики, які розкладаються по поличках, розказують про свою програму, вони не потрібні, в тому числі молодому виборцю, і первинне, можливо, від народу йде, від електорату. Оце. Чи так ви не згодні з цим, так казати?
Дивіться, якраз до цього ж йшов, але не щодо стосується молоді. Якраз молодь в нас дуже мало дивиться телевізор, і дуже мало дивиться, вона більше все ж таки активний пошук інформації використовує, чи так квазі-активний, коли є контекстна реклама в інтернеті. А от якраз телебачення, оце шоу, воно якраз більш на людей старшого віку. Оці серіали, які, до яких нас перевчили ще з 90-х років, спочатку, так? Всякі рабині і заури і так далі. Вони оце серіальне свідомість вони і склали. І, власне, для старшого віку це політичні баталії і так далі, це як серіал. Юля проти Петі, потім вони з ним помирилися, знову розсорилися і так далі, і так далі. Воно йде безкінечно. І оця залученість до цього, Це залученість їх також у соціальне життя політичне, це відчуття цього, що ось я взяв участь, я допоміг Юлі, чи Петі, чи ще комусь, чи Анатолію, і так далі. Все ж таки, ми розуміємо, якщо ми говоримо про старший вік, вони вже не такі соціально активні, як старше покоління, як середнє покоління.
Добре, це добре, такі... перепрошую, пане Олександре, у нас час вичерпується. Добре, молодь, яка сидить у соцмережах, в тому ж Фейсбуку. І якщо подивитися у політично, ну, зацікавлених молодих користувачів мережі, як вони іноді коментують, я зараз не кажу за чи проти, не про це, з якою лексикою, я не можу в ефірі, як це за інтернет, далі додається ще одне слово, то іноді дивишся, що це ще гірше, брутальніше, ніж по телевізору політичні шоу, яке дивиться старше покоління, ні?
Ну, те, що інтернет дає анонімність, таку ще вже квазі-анонімність, вже вона не повна анонімність, і те, що вони можуть висловлюватися так, як не могли висловлюватися у реальному житті, на віч на віч. Це давно зрозумілий факт. Але я хочу звернути ще раз увагу, що молодь, оце серіальне мислення, так, що це шоу, що це політика, це серіал, вона більш притаманна старшому поколінню. Все ж. Молодь поки від цього не до цього не залучена. Вона дійсно, тут хочу погодитися, дійсно вона більше залучена на протест. Проти того, що відбувається. І, до речі, я не дарма на початку нашої розмови сказав, що серед молоді набагато вищий відсоток тих, хто не бачить жодної політичної сили, яка б відстоювала їхні інтереси, за яку б вони були готові проголосувати. І загалом ця тенденція, вона не тільки по молоді. Давайте, от, якщо говорити про все суспільство, 50%, близько 50% так чи інакше надали відповідь, за кого вони будуть голосувати на президентських і парламентських виборах. 50%. Це дуже багато. Оця цифра дійсно величезна. Як правило, у нас надходило до 40% у колишні. Зараз 50. Це величезна робота, яку ще залишилося політтехнологам. І от якраз от ці епатажні проекти, вони можуть щось і отримати, не якщо не на президентських, скоріше за все не на президентських, але на парламентських виборах так точно.
Дякую вам дуже, пане Олександре. Дякую за участь в нашому ефірі старшому науковому співробітнику Інституту соціології Національної академії наук України Олександрові Шурзі. Завершуємо нашу розмову з другим учасником прямого ефіру, гендиректором комітету виборців України Олексієм Кошелем. Пане Олексію, ви сказали, український виборець старіше, тенденція ця не змінюється, наскільки можна зрозуміти. Те, що чекає на Україну? Молодь виїжджатиме, молодь ігноруватиме виборчі дільниці і будуть і надалі все більшу силу отримувати ці ставленики олігархату, які будуть приваблювати не молодого виборця обіцянками високих пенсій, низьких цін, соціальної допомоги, безкоштовного лікування. Такий прогноз для України на найближчу, ну не знаю, 5-10 років? Чи так все-таки скептично казати?
У будь-якому разі ні. І все-таки наголошую, що проблема старіння виборця, проблема абсентеїзму, тобто свідомої відмови від участі в політичному житті, в політичних виборчих процесах, це проблема не лише України, це загалом проблема загальносвітова. Але в Україні мене тривожить інший факт, коли ми аналізуємо результати виборів до об'єднаних територіальних громад. Пригадуємо, що 3-4 політичні сили завжди заявляють про те, що вони перемагають на виборах, на місцевих виборах. Але якщо подивитись на реального переможця, перемагають старі обличчя. Від 50 до від половини до 2/3 переможців в виборах об'єднаних громад – це старі обличчя, тобто колишні міські, сільські, селищні голови, тобто не відбувається зміни ротації місцевих еліт. І це вкрай поганий показник, тому що це означає, що молодий виборець, який мав би приймати активну участь, боротись за місцеву владу, приходити, показувати результат, він проявляє байдужість. І в цьому я бачу не менш тривожний момент, аніж у цифрі 30%. І тому зараз дуже важливо переламати швидше таку психологічну складову. Тобто перейти від формату «все погано, в мене нічого не вийде, я себе не зможу реалізувати» у нашій країні, перейти в інший формат, що є реальний соціальний ліфт,
я можу піти на вибори, я можу перемогти на виборах в своїй громаді, я можу показати за 5-7 років результат і далі показувати результат в межах області, в межах країни, реалізовувати себе і показувати результат для своєї країни.
Дякую, дякую, пане Олексію. Так, просто у нас час вичерпується. Спасибі, почули і вас. Дуже дякую генеральному директору Комітету виборців України Олексію Кошелю, як і соціологу Олександру Шульзі за участь в цьому ефірі. Ну і в наступні півгодини поговоримо про долю Олега Сенцова, який сьогодні 10-й день уже голодує.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Отже, з вами залишається Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода». І дійсно, сьогодні, 23 травня, пішов уже 10-й день голодування українського кінорежисера Олега Сенцова. Як повідомив його адвокат, Олег вимагає, щоб звільнили всіх українських політв'язнів у Росії. Причому у цій вимозі нема першочергового вимоги звільнення саме самого Олега. Він заявляє, що дбає про долю інших українських політв'язнів в Росії, а їх понад 60, за даними МЗС України, як повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Бецо, і близько 40 саме з анексованого Росією Криму. Олег Сенцов запевняє, що готовий йти до кінця і голодувати до смерті. Власного звільнення, знову ж таки, не вимагає. Тим часом громадськість в Україні та Росії і інших державах виступає на підтримку Олега Сенцова. А от чи почує ці заклики, чи відреагує на них президент Росії Володимир Путін? Він не раз заявляв, що в таких питаннях все має вирішувати не президент Росії, а суд. Але з прикладів Надії Савченко, коли вона зрештою повернулася в Україну, як потім було видно із зустріч за участю пана Медведчука, все ж таки, напевно, Володимир Путін не залишився осторонь питання звільнення Надії Савченка. Чи варто на це розраховувати Олегові Сенцову і від чого залежить звільнення українського кінорежисера кримчанина? Про це й поговоримо у наступні півгодини. Приєднуйтеся до розмови і ви, шановні слухачі і глядачі, телефонуйте, коментуйте, запитуйте.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, сьогодні 23 травня 2018 року, вже 10-й день голодування українського кінорежисера, кримчанина Олега Сенцова. Деякі факти про це голодування, як тільки Олег оголосив про нього за регламентом колонії, де він зараз перебуває, засудженого Сенцова ізолювали. Усі зовнішні контакти мають відбуватися винятково з дозволу адміністрації колонії. Представники її умовляли Олега не йти на такий крок і не оголошувати голодування, як розповів адвокат кінорежисера. Попередили також про те, що можливе в подальшому медичне втручання у разі настання тяжкого стану. Підгодовування глюкозою, наприклад. Голодування Олега Сенцова відбувається на тлі захворювання кінорежисера кардіологічного, ревматизму також ніжніх кінцівок. Через два дні після відмови від їжі зробили аналізи, які показали, що стан стабільний, за словами адвоката, але це дані фактично тижневої давнини. Сьогодні, знову ж таки, вже 10-й день голодування Олега Сенцова. Від чого ж залежить його звільнення? Чи Олег, от Семен Гузман, дисидент радянських часів, правозахисник, у своєму пості, який передрукували Радіо Свобода, згадував, як він, Семен Гузман, свого часу оголошував двічі голодування, і фактично ні до чого це не призвело, як написав Семен Гузман, цитата дослівна. Сенцову гірше, ніж було мені. Йому відомо, що про його протести знає увесь цивілізований світ. І наші недоцивілізовані українські політики. Тоді, у повній ізоляції, я, пише про себе Семен Гузман, про радянські ті часи і табори, був наодинці зі своїми думками. Сенцову гірше, у нього є емоції. Але емоції, як показує практика, констатує Семен Гузман, рідко перемагають раціо. Ну, от ми поговоримо, від чого все ж таки залежить зараз за нинішніх умов. По-перше, припинення голодування Олега Сенцова, адже життя – це найголовніше, і звільнення теж. Спершу з двома учасниками нашого прямого ефіру. По-перше, співкоординаторкою ініціативи, медійної ініціативи «За права людини» Марією Томак. Вітаю вас, пані Томак.
Доброго ранку.
І вітаю також сестру Олега Сенцова Наталію Каплан. Доброго ранку, пані Наталія.
Здравствуйте.
Ну, по-перше, до вас запитання, пані Наталія. Коли вам вдалося востаннє з Олегом поспілкуватися?
Ну, это было через переписку, когда, ну, Олег общался с адвокатом, передал мне письмо, я передавала письмо адвокату, пока так.
И это было до оголошення чи під час уже голодування Олега?
Вот как раз это, то есть я передавала, когда туда ехал адвокат, никто про голодовку еще не знал, Олег мне написал уже после голодовки, но он ни слова про голодовку не написал.
Угу. Що відомо, якщо є дійсно достовірні дані про нинішній його стан у колонії цій?
Ну, вчора у Олега був тюремний врач, состояние стабільне. Это пока все.
Чи є спроби адміністрації примусово годувати Олега Сенцова?
Ну, пока об этом речь не идет.
Угу.
Ну, вообще, там принудительное кормление, оно уже почти не используется, по крайней мере, в плане трубки. Если и будут кормить, то это, ну, медикаментозно.
Угу. Він окремо зараз в окремій камері сидить, чи як? Відомо це?
Да, да, он сидит в отдельной камере, так как и положено людям, которые объявили голодовку. Сидит. Чем он там занимается, пока неизвестно. На следующей неделе к нему поедет снова адвокат, и я думаю, что будет больше информации.
Раніше Олег, коли ви мали змогу з ним спілкуватися, він писав вам про те, що почне голодування?
Ні, це було абсолютно неожиданно. Более того, Олег говорив, що, ну, голодовка – це не вихід. І прибігати до таких методів як-то не дуже добре.
Чи могли б сказати зараз, на ваш погляд, чому Олег все ж таки вдався до такого кроку голодування?
Ну, тому що, видимо, більше ні на що не надіється. Только так он надеется привлечь внимание к украинским политзаключенным. Потому что их становится все больше и больше. Выпускают, грубо говоря, в час по чайной ложке. Хватает еще больше. И все это печальный и замкнутый круг. И пока не видно никаких движений в лучшую сторону.
При цьому Олег, наскільки відомо, він в першу чергу, не в першу чергу, а перед, взагалі про інших політв'язнів українських дбає, а не про себе.
Ну да, он так и сказал, что хорошо, я умру, но это поможет привлечь внимание к другим политзаключенным. Ну, ему всегда было не все равно. Даже не на политических, а на простых заключенных часто просил для них что-то сделать.
Пані Наталія, ви, звісно, не політик, але все-таки в темі цієї переслідування українських політв'язнів Росією. Такий крок допоможе, чи, як відомо, Путін уже ніколи не відступає? Він все робить, ну, ніколи не йде, навіть в тих випадках, коли вже очевидно, що треба зробити якісь кроки. Ну, аналогія не зовсім правильна. От в Кемерово, коли згоріли діти, десятки дітей, того ж Тулєєва все-таки Путін зняв з керівника цього регіону, але потім Тулєєв облраду чи що там очолив. Оце один з прикладів, звісно, не можу порівнювати з голодуванням людини, але таких мільйони прикладів. То як же Путін відступить? Ну, от, якщо так ставити питання.
Я не могу сказать, я боюсь очень делать прогнозы, потому что, ну, пока я не вижу никакого просвета, ну, вообще ноль. Хотя идет 10-й день голодовки.
Наталья, якби ви мали змогу звернутися до Олега, що ви йому сказали, якщо не таємниця?
Ну, если я не могу тебя отговорить от этой голодовки, я знаю, что тебя не отговорить, ну, тогда держись до последнего. Я надеюсь очень, что ты продержишься.
Ну що ж, бажаємо здоров'я Олегові. Дуже вам дякую, пані Наталі, за участь в нашому ефірі. Спасибі. Будемо сподіватися, що все завершиться зрештою. Ну, все одно будуть наслідки для здоров'я, на жаль, але, ну, більш-менш успішно. І Олег, зрештою, пізно чи рано матиме змогу зустрітися із вами, з усіма українцями, і повернутися на батьківщину. Спасибі велике, спасибі за участь в нашому прямому ефірі сестрі Олега Сенцова Наталії Каплан. І я звертаюся до ще одного учасника нашої розмови, співкоординатора медійної ініціативи «За права людини», правозахисниці Марії втомок. Пані Марія, всі ці події, оголошення голодування, 10-й день сьогодні, знову ж таки, з боку Олега Сенцова, відбувається на тлі затримання Кирила Вишинського, керівника РІА Новості України, людина, яка, як виявилося, за даними українських спецслужб, має не лише українське, а й російське громадянство. Ну, от на ваш погляд, чимало припущень з'явилося зразу, що, можливо, можуть обміняти пана Вишинського на Олега Сенцова. От, хоча речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі таку пропозицію не отримували і не обговорювали. Все ж таки такий обмін, пані Марія, можливий, як ви вважаєте?
Ну, ви знаєте, це питання було озвучено, власне кажучи, на прес-конференції позавчора, в якій брала участь речниця МЗС Мар'яна Беца. Вона, звісно, однозначної відповіді не дала, тому що такі речі вирішуються на рівні, як я розумію, хоча ми не знаємо цього до кінця, адміністрації президента і особисто Петра Порошенка. Тут, звісно, суто формальні точки зору, якщо ми подивимося історію попередніх обмінів, які саме стосувалися тих громадян України, які перебувають на території Російської Федерації, то там, як правило, взагалі, як правило, обміни відбуваються, власне, передають, скажімо так, Російській Федерації тих людей, які вже отримали вирок. З цієї точки зору, звичайно, у справі Вишинського все тільки починається, зараз триватиме досудове розслідування, потім судовий розгляд, і, звісно, що формально вплинути, прискорити цей процес ні президент, ні будь-хто з нас ніяким чином не може. Це формально. От, але з іншого боку, ми знаємо приклади, коли відбуваються обміни з так званими ЛНР-ДНР, коли людей під тими чи іншими приводами звільняють з-під варти ще на етапі досудового розслідування, призначаючи інший запобіжний захід, наприклад, особисто зобов'язані, і потім відбувається, власне, передача. Тому, зважаючи на ситуацію, зважаючи на таку практику, а також зважаючи на ситуацію зі станом Олега Сенцова, який, безумовно, буде з кожним днем погіршуватися і становитиме ще більшу загрозу його життю, я думаю, що цей варіант є однозначно прийнятним. От інша справа, що, звісно, я не знаю, чи справді українська сторона якось зробила якісь пропозиції Росії, але в принципі я так розумію, що Кремль готовий такі пропозиції розглядати. Тому мені здається, що будь-які зараз пропозиції від української сторони можуть звучати, тим більше, що буде неодноразова заява і від Ірини Геращенко, від інших посадовців, що Україна готова передати громадян Росії, які затримані в рамках конфлікту російській стороні, в обмін на передачу громадян України, яких вона вважає незаконно утримуються, серед них, безумовно, Олег.
Пані Марія, ну от дійсно ці аналогії зі звільненням, зрештою, не зразу, але звільненням Надії Савченко, щоб Надія не робила тут уже в Україні, в чому б її не звинувачили, це окрема тема, зараз про неї мова не йде. Але, в принципі, такий сценарій може бути втілений щодо Олега Сенцова. Акції, флешмоби, заклики, все активніший тиск на Росію. Чи навпаки, особа Надії, вона дискредитувала саму цю ідею і з Сенцовим це не може спрацювати, в принципі.
Ви знаєте, насправді ніхто нічого кращого поки що не вигадав, тому що, на мій погляд, вчора була акція недаремна біля адміністрації президента, саме активістів і кіноспільноти, скажімо так. Потрібні акції, потрібні флешмоби, потрібні різні вияви там солідарності. Я от знаю, бачила в Фейсбуці, що 26-го, якщо не помиляюсь, травня в Нью-Йорку на Таймс-сквер планується акція, і це теж важливо. Тобто це все важливо, і тому що ці методи відбувається в будь-якій з історії з політв'язнями, коли йдеться про боротьбу за них саме громадянського суспільства. Але тут важливо підкреслити, що насправді ми розуміємо, що Олег перебуває під...
Пані Марія?
Я погоджуюся з тими, хто стверджує, що, звісно, відповідальність за його стан несе особисто Володимир Путін. Але разом із тим я хочу сказати, що українська сторона також зараз відповідальна за Олега Сенцова з точки зору тих дій, які здійснює Україна для порятунку Олега. Тобто, наскільки вона активно пропонує Росії якісь варіанти обмінів, там, чи передачі в обмін на передачу Олега, або наскільки Україна активно шукає перемовників, які можуть бути контактом, власне кажучи, встановити контакт з Володимиром Путіним і звертатися до нього для того, аби звільнити Олега. І в цьому контексті варто згадати і цю зустріч, яка відбудеться 24 травня у Санкт-Петербурзі, зустріч Макрона, французького президента та Путіна. Ми зверталися як громадянське суспільство. Я знаю, що наші колеги західні зверталися до Макрона з проханням порушити питання про звільнення Сенцова перед Путіним. Я не знаю, чи українська сторона офіційно зверталася, але ми принаймні намагалися попросити урядовців, коли тут був Дмитро Дінзе в Києві, у нас були зустрічі, щоб вони зверталися, все ж таки, звернулися до адміністрації Макрона з тим, щоб він попросив Путіна звільнити Сенцова.
Пані Марія, знову ж таки, залишаючи за дужками політичну оцінку дій цього українського політика, в українському політичному просторі він перебуває, Віктора Медведчука, якими б не були його міркування, але він відіграв свою позитивну роль, тому що наприкінці, наприклад, минулого року відбувся масштабний обмін полоненими на Донбасі. Пам'ятаємо, перед цим була зустріч пана Медведчука з патріархом Кирилом, паном Гундяєвим Путіним в одному з храмів Росії. Ну і пан Путін подзвонив лідерам усіх угруповань так званих ДНР Захарченко, так званий ЛНР. Тоді ним був цим так званим лідером Плотницькому. Відбувся цей обмін. Знову ж таки, в справі Савченка теж Медведчук, наскільки можна судити, відіграв свою роль. А щодо Олега Сенцова, він може відіграти, пан Медведчук, свою роль? Якщо так, чому досі цього не відбувається, на ваш погляд?
Чому він досі не відіграв цю роль, мені невідомо. Це, мабуть, у нього треба запитати. І також треба запитати в президента України, який дуже хвалив Медведчука як дуже ефективного перемовника. Але він, наскільки мені відомо, брався і за справу Карпюка і Клиха. Заявляв навіть публічно, що він звертається до Путіна з тим, щоб їх було там звільнено або відбувся якийсь обмін. І по іншим справам, але цього всього не відбувається. Ви знаєте, я думаю, що це неправильно замикатися на якійсь одній фігурі, зважаючи на те, що вона демонструє ще й до всього неефективність свою, принаймні зараз, на цьому етапі, і в таких серйозних справах, як справа Олега Сенцова.
Перепрошую, пані Марія, але ця людина, знову ж таки, я залишаю абсолютно за дужками політичну оцінку його діяльності, ця людина має доступ до тіла? Він же кум Путіна, ледь не єдиний, мабуть, з українських політики, які має змогу напряму, не ногою, звісно, двері резиденції Путіна відкрити, але все-таки він має до нього доступ, ледь не єдиний.
Так, але я хочу нагадати також, що роль в звільненні Ільмі Умерова, Ахтема Чийгоза зіграв не Медведчук, а президент Туреччини Ердоган. І чому Україна посилається виключно на Медведчука і не шукає якісь інших перемовників? Ми цього не бачимо. Можливо, відбувається пошук, але мені невідомо про жодні конкретні там факти залучення якихось інших перемовників. Ердогана вдалося залучити завдяки Меджлісу. Давайте говорити про це чесно. І потім уже це підхопив президент. І це добре, звісно. Але просто мені здається, що зараз лицемірно і неправильно з боку України посилатися на виключну роль Медведчука, віддаючи йому на відкуп цю тему і спостерігаючи за тим, як нічого не відбувається. Так? Якщо він може вести перемовини, то хай їх зараз веде і витягає Сенцова. Але ми зараз не бачимо, що цього відбувалося. І мені здається, що все ж таки Сенцов це заручник, так би мовити, що можна так висловитися, найвищого рівня, і для нього потрібні дуже серйозні перемовники. Я думаю, що якраз президент Франції це той рівень, якого вимагає ситуація, зважаючи, звісно, на те, що він ще й голодує. І тому мені здається, чекати, доки там буде аудієнція кума Путіна в Кремлі, не варто, а варто якісь шукати інші шляхи для того, щоб вести перемовини про Олега.
Дякую вам дуже, пані Марія. Залишайтеся з нами. Долучаю до участі в нашому ефірі ще одну учасницю, програмного директора Українського інституту справ людини, людину, яка свого часу була недавно зовсім омбудсманом, Валерію Лутковську. Вітаю вас, пані Валерія.
Доброго дня.
Звісно, ви не з чуток. Прекрасно володіли інформацією, що Сенцова заарештували ще 2014 року. Суд, ці 20 років ув'язнення, вердикт російського суду. Ви прекрасно в темі. На ваш погляд, отакий крок, оголошення голодування з боку Олега, це сприятиме його звільненню чи навпаки віддалить звільнення?
Ми з вами говоримо про живу людину, і ми з вами говоримо про людину, яка на сьогоднішній день кожного дня втрачає своє здоров'я. Ми розуміємо це, правда? Але цей крок, який зробив Олег, зрозуміло, є дуже відповідальним, думаю, що дуже продуманим. І мені здається, цей крок може сприяти принаймні перелому в цій ситуації. З одного боку, я дуже сильно за нього переживаю, тому що, чесно, болить серце, я розумію, наскільки важко прийняти такий крок людині, але з іншої сторони, цей крок, мені здається, може призвести до певних зрушень, тому що, зрозуміло, перед чемпіонатом світу з футболу, перед певними подіями Російська Федерація буде робити все для того, щоб або приховати цей скандал, або, відповідно, вмовити Олега Сенцова змінити свою позицію, або якось зробити щось для того, щоб Олег Сенцов припинив своє голодування. Можливо, це не буде питання лише його звільнення, це буде звільнення якихось інших людей, але, принаймні, таким чином Олег зможе домогтись звільнення тих українців, які абсолютно незаконно знаходяться під вартою на території Російської Федерації.
Пані Валерія і пані Марія, будь ласка, залишайтеся з нами. От я наведу думку адвоката Олега Сенцова Дмитра Дінзе. Він вважає, що адвокат, що оголошення голодування було вимушеним кроком, і при цьому пан Дінзе прокоментував можливості не лише російської сторони, звісно. Російський суд ухвалив такий вирок для Олега, а й української сторони у плані звільнення українського кінорежисера Дмитро Дінзе.
Как я понимаю, Олег уже отчаялся чего-либо ждать от украинской стороны, от российской стороны. Соответственно, он категорично для себя решил, что если внешняя ситуация не может повлиять на его освобождение, то, соответственно, он постарается своим определенным таким демаршем повлиять на ситуацию, в принципе, на политическую ситуацию между Украиной и Россией по обмену либо освобождению политзаключенных, как с одной стороны, так и с другой стороны. На все время нахождения на голодовке Олег, он наблюдается, насколько я понял, медицинским персоналом колонии. Он сказал, что он будет голодать до конца, соответственно, до фатального конца. Либо выполнит его требования, либо, соответственно, он умрет в тюрьме, и будут, ну, начнутся происходить какие-то перемены.
От я звертаюсь до Марії Томак, правозахисниці. Пані Марія, ви фактично от, ну, говорили про це вже в нашому ефірі, що, звісно, на ваш погляд, головну відповідальність щодо подальшої долі Олега Сенцова, фактично щодо його життя, якщо вже називати речі своїми іменами, несе президент Росії Володимир Путін. Але ви говорили про, ну, якщо не відповідальність, то роль української сторони, так, наскільки я вас зрозумів. Чи можна так трактувати ваші слова, пані Марія, що зараз українська влада далеко не все робить і зробила для звільнення Олега Сенцова?
Під час згаданих мною зустрічей, які ми організовували власне під приїзд Дмитрія Дінзе до Києва, нас, звісно, переконували, що Україна робить все можливе. Але, ну, ви знаєте, тут складно стверджувати, тому що насправді, по-перше, немає уповноваженої особи, яка, скажімо так, відповідала б саме за тих громадян України, які незаконно утримуються в Криму та на Донбасі з точки зору перемовин або якихось пошуків шляхів для їх звільнення. А по-друге, ніхто перед родинами цих людей не звітує, не повідомляє, які саме кроки були здійснені для звільнення їхніх рідних або для порушення питання про створення якогось переговорного майданчика, з ним дозволяв обговорювати там принаймні гуманітарну ситуацію з цими людьми, умови їх тримання, стан здоров'я і так далі, ну, а в перспективі також їх звільнення. Тобто тут, ну, тут стверджувати складно, але знову ж таки, я просто, мені здається, що дуже-дуже знаковим був приклад саме звільнення, я знову до нього повертаюся, Ільні Умерова і Ахтема Чийгоза. А коли є задача звільнити людей, коли є люди справді в цьому зацікавлені, впливові люди, то це відбувається. То знаходяться і перемовники, знаходяться і хтось, хто в кому зацікавлена російська сторона, кого повернути вона хоче. Тобто всі обставини складаються таким чином, що людей витягають. Я впевнена, що, ну, тобто я маю надію, що так буде і з Олегом, тому що його, скажімо так, ну, якісь найгірші сценарії в його випадку є загрозою, мені здається, і, ну, частково, звісно, для Путіна. Я не думаю, що він хоче, щоб перед чемпіонатом світу в Росії у нього помер, вибачте, що я навіть озвучую це, але що у нього у в'язниці помер такий high-profile політв'язень, який на захист якого виступає весь світ. І так само це є ризик, на мій погляд, для президента України. України, а які все ж таки опосередковано, але також відповідальний за цю ситуацію, взагалі за громадян України, які утримуються Російською Федерацією з точки зору достатності вжиття заходів для на їх захист. Звісно, це є ризиком для нього. А зараз, оскільки у нас на порядку денному, як за моїм враженням, принаймні в політикумі, це вибори майбутні, це, звісно, дуже. Я от навіть з огляду на це дуже сподіваюся, що найгірші сценарії просто не допустять.
Дуже дякую, пані Марія, за участь в нашому ефірі. Я кажу спасибі співкоординаторці медійної ініціативи «За права людини», правозахисниці Марії Томак, за участь в нашому ефірі. От продовжимо спілкування з Валерією Лутковською. Пані Валерія, який може бути шлях успішний в плані все ж таки повернення Олега Сенцова додому? Можливо, той же сценарій, от Марія Томак його неодноразово у нас згадувала, коли все ж таки звільнили заступника голови Меджлісу кримського татарського народу Ільмі Умерова Ахтема Чийгоза за активної участі третьої сторони президента Туреччини Реджепа Ердогана. У справі Сенцова хто може відіграти цю роль? Можливо, президент Франції Еммануель Макрон. Чи можливо перед чемпіонатом світу з футболу? Вже залишилося буквально скільки? Там пару тижнів. Це дуже визначальна подія, не лише спортивна для Росії. Путін може піти і без сприяння третьої сторони на звільнення Сенцова, щоб уникнути летального наслідку. Чи можливо обміна того ж Вишинського? Як ви вважаєте, що може тут посприяти?
Знаєте, посприяти може будь-що. Давайте говорити відверто. Нам в даному випадку важливіше, щоб Олег Сенцов і інші українці були повернуті додому. Відповідно, будь-який крок, який буде робити Україна, буде на користь цьому процесу. Це буде міжнародний заклик не їхати на чемпіонат світу з футболу в зв'язку з тим, що на території Російської Федерації отак помирає людина. Може бути. Це може бути заклик до фанатів. Да? Куди ви їдете? Подивіться. Подивіться, що там роблять з людьми. Може таки бути запросто. Може це бути певним тиском на Російську Федерацію? Може бути. Це може бути будь-яка розмова президента України з будь-яким президентом держави, який спілкується з Володимиром Путіним, і, відповідно, переконання його зробити щось для того, щоб допомогти звільнити Олега Сенцова і інших українців. Тому що, ну давайте говорити відверто, російська розвідка достатньо поширена на території інших держав, як ми вже бачили, і відповідно певних шпіонів, розвідників їх затримують, вони знаходяться в під вартою в інших державах. Можна просити представників цих держав, щоб вони говорили про свою готовність обміняти когось для того, щоб використати відповідно шлях, який був використаний для звільнення Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза. Можна говорити про посилення міжнародного тиску в нормандському форматі на інших міжнародних площадках для того, щоб максимально пришвидшити цей процес повернення українців додому. Можна говорити про справу пана Вишинського і, відповідно, про якусь кампанію, яка зараз буде розпочата. Ну, наприклад, от я б зараз, наприклад, розпочала кампанію, я можу це порадити своїй наступниці, звернення до російського омбудсмена з проханням, щоб вона відвідала пана Вишинського і, відповідно, щоб український омбудсмен мала можливість відвідати Олега Сенцова зараз в місті, де він утримується, для того, щоб принаймні підтримати людину, яка пішла на такий важкий крок. Ну, тобто шляхів може бути декілька, вони можуть бути креативними, вони можуть бути стандартними, але в даному випадку Україна має робити кроки.
І як ви вважаєте, чи все вдається, ну, чи все робить, ви вже почали фактично відповідати на це моє запитання, зараз Україна для максимально швидкого звільнення Олега Сенцова, чи важелі фактично обмель, наскільки відомо за ці роки, я так розумію, навіть українського консула до Олега Сенцова жодного разу не допустили?
Да, це величезна проблема, тому що, власне, тут мова йде про так зване автоматичне прийняття в громадянство Російської Федерації, яке зараз ну, власне, стає перешкодою для того, щоб консул його відвідав. Відповідно, можна робити дзеркальні кроки, можна робити кроки якісь креативні. Ну, ми зараз знаємо, є громадяни Російської Федерації і громадяни України одночасно ув'язнені на території України. Ну, тут можна думати якісь там креативні кроки, спробувати видумати. Просто інше питання, що Мені зараз важко говорити, я не знаю, так само, як і Марія Томак, ми не володіємо всією інформацією, що робиться на міжнародному фронті, на міждержавному фронті, чи ведуться якісь перемовини, чи вже були якісь розмови президента України з президентами інших держав. Те, що може зробити правозахисне середовище, власне, правозахисне середовище робить максимум. Зараз, ну, от, я думаю, що ми сьогодні з Марією подумаємо про те, чи дійсно може звернутися до фанатів, футбольних фанатів, які спілкуються один з одним, про те, щоб принаймні з'явився якийсь рух в Фейсбуці про те, що я не їду на чемпіонат світу до Російської Федерації в зв'язку з тим, що голодує Олег Сінцов, тому що під загрозою його життя. Не знаю, подумаємо ще над цим. Спробуємо.
Ну що ж, спробуємо і будемо сподіватися, що ваші спроби увінчаються успіхом. І знову ж таки, Олег Сенцов з мінімальною, все-таки, якщо це можливо говорити так, шкодою для свого здоров'я, буде в Україні. Повернеться. Дуже вам дякую, пані Валерія, за участь в нашому ефірі. Дякую Валерії Лутковській, Марії Томак, Наталії Каплан. І зауважу, хто ще досі не знає, що Олега Сенцова російський суд засудив до 20 років позбавлення волі, тлумачення офіційне за тероризм. Як з'ясувала Радіо Свобода, він перебуває в окремій палаті медсанчастини виправної колонії 8 в місті Лабитнанги Ямало-Ненецького автономного округу. І там нібито цілодобовий нагляд лікарів. Хоча точно цю інформацію підтвердити на сьогодні, на зараз неможливо. Залишайтеся з нами!